Hyvää päivää yleisö, tervetuloa seuraamaan kansalaistieteen lähde terveys- ja teknologiatapahtuman ammattilaisille suunnattua osiota. Toki kaikki ovat tervetulleita kuuntelemaan, ei tarvitse olla terveysalan ammattilainen, mutta ollaan tämä osio ajateltu vähän tämmöisellä syvemmällä painotuksella. Meillä on seuraavaksi tulossa 4 puhujaa esittelemään omaa tutkimustaan. Eli ensimmäisenä lavalle tulee tutkijatohtori Kirsi Keskinen liikuntatieteellisestä tiedekunnasta, gerontologian tutkimuskeskuksesta ja Jyväskylän yliopiston J.U. Vellin hyvinvoinnin tutkimuksen verkostossa. Kamala, kun on pitkiä nämä lauseet. Seuraavaksi esiintyy tutkijatohtori Tiina Savikangas liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Hän on XCP:n hankkeessa tutkijana. Sitten meille esiintyy apulaisprofessori Elina Sillanpää, jonka ryhmä tutkii perimän elintapojen ja ympäristön vaikutuksia ihmisten terveyteen, toimintakykyyn ja vanhenemiseen liittyen. Ja viimeisenä meille tässä osiossa esiintyy professori Neil Cronin ja tulee kertomaan teknologian mahdollisuuksista tulevaisuuden terveydenhuollossa. Tuolla oli vielä tarkemmin nämä esiintyjät. Mutta esiintyjät vaihtuu siis tämmöisellä non-stop-taktiikalla ja esittelin heidät tähän nyt vain ensi alkuun. Elikkä Kirsi, ole hyvä.
Hyvää iltapäivää kaikille. Olen siis Kirsi Keskinen ja mun aiheena on mielen hyvinvointi- ja asumispalvelujen ympäristö. Kuinka ympäristöä voidaan tarkastella? Ja mä ajattelin, että kun tämä nyt on tämmöinen terveys- ja teknologia-aiheinen tapahtuma, niin minä kysyn tietysti, niin kuin tänä päivänä tapana on tuolta tekoälyltä, että, tai annan sille tehtävän, että luo kuva, joka esittää, kuinka iäkkäiden ihmisten asumispalvelujen ympäristöä voidaan tarkastella. Ja tämä on se tulos, mitä minä sain. Ympäristö näyttää ihan kivalta, mutta mun mielestä tarkastelu puuttuu tästä kuvasta kyllä vielä, että jotain on tehtävää tälle saralle. No, tässä mä nyt yritän päästä tässä esityksessä sitten konkretian tasolle siinä, että kuinka sitä ympäristöä voidaan tarkastella. Ja lähden liikkeelle ylipäätään siitä, että miksi asumispalvelujen ympäristöä tulisi tarkastella, minkälaisilla eri tasoilla tai keinoilla tarkastelua voi tehdä. Sitten mä kerron meidän mielen hyvinvointi- ja asumispalvelujen ympäristöhankkeesta ja kuinka siinä ympäristöä tarkastellaan ja esitän lopuksi jotain alustavia tuloksia tästä hankkeesta. No, tämä kysymys, että miksi näitä asumispalvelujen ympäristöä tulisi tarkastella? No, yksi seikka on se, että yhä suurempi osa tai yhä suurempi lukumäärä ihmisistä tulee asumaan tämmöisissä asumispalveluympäristöissä. Tällä hetkellä tai vuonna 2021 8% iäkkäistä ihmisistä tarvitsi tai oli tämmöisessä asumispalvelujen piirissä. Ja nyt puhutaan siis tästä sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluista, joissa muotona on ympärivuorokautinen asuminen ja sitten yhteisöllinen asuminen. Ja nämähän on semmoisia palvelumuotoja, joita hyvinvointialue tuottaa. Ja ajatellen sitten ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä asuessa näissä ympäristöissä, niin on todettu, että on tärkeää, että he pystyvät osallistumaan itselleen mieluisiin toimintoihin ja kokemaan osallisuutta. Nyt sitten tämä, että tämä yhteisöllinen asuminen on alkanut palvelumuotona vuonna 2023, eli se on uusi asumispalvelumuoto ja sen sisältönä on se, että tarjotaan tarpeiden mukainen asunto, ja lisäksi tarjolla on sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa, niin ei ole oikein määritetty vielä, että mikä sen ympäristön sitten tulisi olla, missä tämmöinen toiminta pystyy toteutumaan. Ja toisaalta sitten ajatellen tätä näkökulmaa, että se osallistuminen on tärkeää hyvinvoinnille ja toimintakyvylle, niin osallistuminenhan yleensä tarkoittaa, että on niitä yhteisiä tiloja, joihin mennään osallistumaan, mutta ei edelleenkään tiedetä oikein, että millaisia niiden tilojen pitäisi olla ja minkä asteista, kuinka paljon niitä täytyisi käyttää, jotta tämmöinen hyvinvointivaikutus toteutuisi. Eli tarvitaan lisää tietoa sekä näiden asumispalveluyksiköiden ympäristön piirteistä että siitä, miten niitä tiloja sitten käytetään. Ja tämä on nyt tällainen teoreettisempi viitekehys, joka kertoo siitä, että mikä merkitys ympäristöllä on mielen hyvinvoinnille asumispalvelujen kontekstissa ja ylipäätään iäkkäillä ihmisillä. Ja voidaan siis ajatella, että mielen hyvinvointi rakentuu siinä ympäristössä. Mielen hyvinvointia tukee se, että yksilön kokemukset ja toiminta siinä ympäristössä on tasapainossa sen kanssa, että minkälaiset resurssit se ympäristö tarjoaa. Näitä kokemuksia voidaan ajatella, että on tämmöinen, koetaanko koti merkitykselliseksi osaa elämää, tunnetaanko ylipäätään, että ollaan kotona siellä ympäristössä. Ja sitten toiminnan tasolla voidaan ajatella, että on itse se toiminta, johon osallistutaan, mutta myös kokemus siitä, että voi itse vaikuttaa siihen ja olla toimijana siinä mukana siinä yhteisössä. No nyt sitten, että miten sinne päästään oikeastaan siihen tarkasteluun käsin ja tasapainoon, niin voidaan ajatella, että on tämmöisiä, voidaan katsoa näitä ympäristön resursseja ja sitten toisaalta sitä ihmisen kokemuksia ja toimintaa eri tasoilla. Ja ajatellen asumispalvelujen ympäristöä, niin tässä näin oikealla laidalla on niin kuin eritelty, että mitä nämä eri ympäristön tasot voisi tarkoittaa asumispalvelujen kontekstissa. Yhteiskunnan tasolla meillä on vaikka esteettömyyssäädöksiä, suunnitteluohjeita, palvelukuvauksia. Sitten toisaalta asumispalveluyksiköt sijoitellaan jonkinlaiseen maantieteelliseen sijaintiin. Sitten meillä on toiminnan ympäristö, jota määrittää, minkälaiset tilat siellä yksikössä on, ja myös se sosiaalinen ympäristö. Mutta sitten tähän koettuun ympäristöön, niin siihen oikeastaan liittyy ne kaikki näihin aiempiin tasoihin mainitut, tasoilla toteutuvat kokemukset, tunteet, asenteet. Ja tässä on tarkastelutapoja, esimerkiksi asiakirjat, paikkatietopohjaiset tarkastelut, ympäristöarvioinnit, haastattelut, kyselyt, havainnoinnit. Ja nyt sitten tästä meidän MEI-hankkeesta, niin siinä tavoitteena on tuottaa ymmärrystä siitä, kuinka asuinympäristön piirteet ja käyttö voi tukea asukkaiden hyvinvointia nimenomaan näissä asumispalveluympäristöissä. Ja meillä erityishuomio on yhteisöllisen asumisen yksiköissä ja sitten katsoen, minkälainen ulkotila, onko se tämmöinen luontohoivan mahdollistavan yksikön ympäristö vai tavanomainen yksikkö, kuinka se näkyy sitten tässä ympäristön käytössä ja hyvinvoinnin kokemuksissa. Ja meillä on tosi tärkeää yhteistyö hyvinvointialueen kanssa näiden asumispalveluiden yksiköiden ihan käytännön tasolla. Ja mitä me tehdään, niin me ollaan haastateltu palveluvastaavia. Sitten me saadaan tietoa paikkatietopohjaisista aineistoista näistä sijainneista. Meillä on tämmöiset ulko- ja sisäympäristöarvioinnit, mitä me tehdään siitä toimintatasosta. Ja me ollaan haastateltu asukkaita sekä tämmöisillä lomakehaastatteluilla kasvokkain, että tehty kävelyhaastatteluja. Ja me voidaan käyttää myös RAI-arvioinnissa tulevia tietoja ihmisten käyttämistä ympäristöistä ja osallistumisesta. Yksi seikka, mitä me tässä ympäristön tarkasteluun tuotetaan tässä hankkeessa, on suomenkielinen käännös tämmöisestä Seniors Outdoor Survey, eli SOS-mittarista, joka osuvasti nyt kääntyy apua mittariksi suomen kielessä. Ja tässä nyt on tarkoituksena mittarilla tuoda tietoa, että kuinka käytettävä yksikön ulkoympäristö on ja kuinka hyvin se tarjoaa virikkeitä eri aisteille. Ja tässä mittarissa arvioidaan, että kuinka hyvin lomakkeeseen listatut asiat tai ominaisuudet toteutuu siinä asumispalveluyksikön ulkoympäristössä. Katsotaan pääsyä luontoon, ulkoalueen mukavuutta ja turvallisuutta, kävelyä ja ulkoaktiviteetteja, sisätilan yhteyttä ulkoalueeseen ja sitten yhteyttä tähän asumispalveluyksikön ulkopuoliseen ympäristöön. Ja tämä lomake on sellainen, että sitä voi käyttää sitten, kun suunnitellaan uusia alueita, halutaan tehdä jotain muutoksia jo olemassa olevaan, tai halutaan verrata eri olosuhteissa tätä ympäristöä. Ja me tuonne Innokylään, mikä on THL:n tämmöinen sivusto, jossa on hyviä toimintatapoja ja kehittämisprojekteja, niin sieltä löytyy meidän projektin sivut, ja sinne me sitten viedään tämä mittari, kun sen kehittämistyö on valmis, niin saataville, ja myös tietoa siitä, kuinka sitä voi käyttää sit käytännössä. Ja tässä esimerkki nyt, mitä me ollaan 7 Keski-Suomen hyvinvointialueen asumispalveluyksikössä tehty esimerkiksi talvioloissa näiden yksiköiden ympäristötarkasteluja verrattu sitten, että miltä se ei-talvioloisena näyttää, niin katsotaan vähän esimerkiksi, että tuleeko tässä näin jotain eroja ja olisiko siellä jotain asualueita, joita voisi ajatella, että vuoden aika huomioiden tulisi kenties parantaa. No sitten jotain muita tuloksia tästä meidän hankkeesta, hyvin alustavia. No ylipäätään mielen hyvinvoinnin osalta voidaan todeta, että yksikössä asuvilla ihmisillä on keskimäärin yhtä hyvä mielen hyvinvointi kuin samanikäisellä väestöllä muuten. Sitten tässä ympäristön käytöstä todettiin, että ketkä käyttää siellä asumispalveluyksikön ulkopuolista ympäristöä, niin niillä on parempi mielen hyvinvointi kuin niillä, jotka pysyvät vain siellä oman yksikön sisätiloissa. Ja sitten nuo valokuvat on napattu meidän tehdessä kävelyhaastatteluja näissä yksiköissä asuvien ihmisten kanssa, kun he on pysähtynyt siinä kävelyhaastattelun aikana itselleen omalle hyvinvoinnille tärkeiden paikkojen äärelle ja kertoneet, miksi nämä ovat tärkeitä asioita, niin niistä haastatteluissa on noussut tämmöisiä teemoja esille kuin mieluisa aktiviteetti, viihtyisä ruokapaikka, odotuksia tulevaan. Esimerkiksi tämä odotuksia tulevaan tuossa tarkoittaa sitä, siitä toi alimmainen kuva, missä katsellaan ulos lumiseen ympäristöön ja siellä näkyy tuommoinen ulkokatos, niin tämä asukas kertoo, että hänelle on niin kuin mukavaa, kun tulee ne ajatukset, kun katsoo sinne pihalle, että sitten kesällä siellä voidaan paistaa lettuja ja syödä makkaraa. Eli aina sen paikan edes tarvitsee olla välittömästi käytettävissä. Se voi olla myös asia, joka luo semmoista kivaa näkymää sinne tulevaan, jo on jotain, mitä odottaa. Tässä nyt oli lyhkäisesti, mitä ympäristön tarkastelusta asumispalvelun yksikössä ja yhteydestä mielen hyvinvointiin ajattelin esittää tässä kohtaa. Kiitos, että kuuntelitte ja muu voi ottaa yhteyttä, jos haluatte sitten lisätietoa tai kysyä tästä aiheesta. Kiitos.
Kiitos Kirsi mielenkiintoisesta avauksesta tähän sessioon. Ja mä olen tosiaan Tiina Savikangas, työskentelen XCP-hankkeessa, jossa selvitetään liikunnallisen kuntoutuksen vaikutuksia lapsilla ja nuorilla aikuisilla, joilla on CP-vamma. Ja tänään mä ajattelin puhua hiukan siitä, kuinka tällainen näyttöön perustuva, turvalliseksi ja tehokkaaksi todettu harjoitusohjelma saataisiin sitten sieltä tutkimuslaboratoriosta käytäntöön, eli tällaisella näkökulmalla lähdetään. Ihan lyhyesti alkuun kerron tästä tutkimuksen taustasta, sen tavoitteista ja menetelmistä. Lyhyesti myös päätuloksista, minkälaisia harjoitusvaikutuksia havaittiin, mutta sitten pääpaino tuolla harjoitusohjelman ja meidän hankkeen nettisivun kuvaamisessa. Eli siihen tänään panostetaan. XCP tulee tosiaan sanoista Exercise for Cerebral Palsy. Ja tässä kuvassa näette Pedro Valadon, joka on hankkeen isä. Eli hän teki väitöskirjan tästä tutkimusprojektista. Muuten meillä on ollut tämmöinen hyvin laaja ja monitieteinen ryhmä tässä mukana ja myös rahoitusta on saatu hyvin monelta taholta ja tällä hetkellä työskennellään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukselle. Tosiaan CP-vamma on kaikkein yleisin lapsuusiässä diagnosoitava liikkumisrajoitteita aiheuttava oireyhtymä. Noin 2-3 lasta 1000 vasta syntynyttä kohden saa tämän diagnoosin. CP-vamma johtuu aivojen liikettä, motorista kontrollia, tasapainoa, koordinaatiota hallinnoivassa aivoalueessa olevasta vauriosta, joka on pysyvä, ei etenevä. Mutta sitä vaurion sijainnista ja laajuudesta riippuen CP-vammaan liittyy sitten korkeamotoriikan, myös hienomotoriikan haasteita. Näitä liikkumisen rajoitteita kuvataan tällaisella Gross Motor Function Classification System-luokituksella, josta nähdään, että ne haasteet voi olla hyvin monenkirjavia ja vakavuudeltaan hyvin vaihtelevia. Eli lievimmässä tapauksessa karkeamotoriikassa ei ole juurikaan häiriöitä, että sitten on enemmän ehkä siellä hienomotoriikassa saattaa olla haasteita. Ja sitten taas tuolla ihan vaativimmissa tapauksissa henkilö tarvitsee liikkumisen apuvälinettä ja useimmissa tilanteissa myös toisen henkilön apua kaikessa päivittäisessä toiminnassa. Ja liikkuminen tuntuu usein sitten hankalalta, kun on näitä erilaisia motorisia haasteita, mikä johtaa siihen, että fyysinen aktiivisuus on tyypillisesti alhaisempaa, liikunnan harrastaminen vähäisempää kuin tyypillisesti kehittyneillä ikätovereilla. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän tällaiset terveys- ja toimintakykyhaasteet korostuu. Ja se liikunta olisi hirveän tärkeää. Ja myös tämä liikunnallinen kuntoutus on aivan keskeisessä osassa siinä toimintakyvyn ylläpitämisessä ja myös parantamisessa. Sen takia tässä XCP-tutkimuksessa tavoitteena on ollut selvittää sen yksilöllistetyn liikunnallisen kuntoutuksen vaikutuksia ensisijaisesti fyysiseen toimintakykyyn, mutta sen lisäksi myös sen taustalla olevaan hermolihasjärjestelmän mekanismeihin, fyysiseen aktiivisuuteen ja valtimotautien riskitekijöihin lapsilla ja nuorilla, joilla on spastinen CP-vamma. Ja kohderyhmänä tässä on ollut sellaiset henkilöt, jotka kykenevät kävelemään itsenäisesti, joko ilman apuvälinettä tai apuvälineen kanssa. Tähän tutkimukseen osallistui yhteensä 18 lasta ja nuorta aikuista, joilla oli CP-vamma. Heistä suurin osa oli miespuolisia ja suurimmalla osalla oli tämä lievimmän asteen vamma. Muutamalla sitten tuollainen keskivaikea liikkumisen rajoite, jossa jo vähän tarvitaan niitä liikkumisen apuvälineitä. Lisäksi mukana oli 17 tyypillisesti kehittynyttä verrokkia, iän ja sukupuolen mukaan matsattuja. CP-ryhmän osallistujat kävi labrassa mittauksissa 4 kertaa, aina 3 kuukauden välein. Ensin oli tämä 3 kuukauden kontrollijakso. Sen jälkeen tuli 3 kuukauden voima, kestävyys tai kävely ja liikkuvuusharjoittelua sisältänyt liikuntaohjelma. Ja sitten vielä 3 kuukauden seurantajakso. Tyypillisesti kehittyneet verrokit kävi labrassa 2 kertaa ja he ei osallistunut tähän interventioon. Eli tämän 3 kuukauden kontrollijakson tavoitteena oli selvittää tällaista tyypillistä kehitystä sen 3 kuukauden aikana, testata eri mittareiden toistettavuutta. Ja mittauksissa oli tosi monenlaisia testejä, kyselyitä, eli erilaisia fyysisen toimintakyvyn, terveyden muuttujia mitattiin hyvin kattavasti. Ja tässä sitten joitain päätuloksia. Eli päävasten muuttujana tutkimuksessa oli tuo 6 minuutin kävelymatka, ja siinä havaittiin ihan merkittävä parannus sen tutkimusintervention aikana. Samoin sitten tuossa Gross Motor Function Measure-testipatteristossa. Ja siitä ehkä voisi havainnollistaa, että siinä tämmöinen 3 pisteen keskimääräinen parannus saattoi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ennen tutkimuksen alkua osallistuja nousi portaat ylös siten, että hän astui jokaiselle portaalle molemmilla jaloilla. Ja tutkimuksen jälkeen hän sitten pystyi kävelemään ne portaat ylös vuorotahtiin niin, että jokaiselle portaalle riitti se toiselle jalalla astuminen. Eli ihan tällaisia niin kuin arjen toimintakykyyn vaikuttavia parannuksia tapahtui. Myös maksimivoima ja voimantuottoteho paranivat tuolla reiden etu- ja takaosan lihaksessa, eli polven ojennus ja koukistusvoima paranivat. Ja sitten myös polvi- ja lonkkanivelen liikkuvuus paranivat. Mutta tässä ehkä on huomattava, että vain sellaisissa jaloissa, joihin tehtiin venyttelyharjoittelua, eli tällaista ylimääräistä venyttelyharjoittelua tehtiin sellaisille lihasryhmille, jotka alkumittauksessa todettiin lyhentyneiksi. No, näistä positiivisista tuloksista huolimatta, niin ihan kaikissa muuttujissa ei sitten havaittu parannusta. Eli esimerkiksi nilkkalihasten voima ei kehittynyt, fyysinen aktiivisuus ei lisääntynyt, eli tämmöinen kokonaisliikkuminen. Eli vaikka tuli treenejä, niin sitten se oli ehkä vähän jostain muusta pois. Ja myöskään näissä valtimotautien riskitekijöissä ei havaittu muutoksia. Eli esimerkiksi veren, rasva ja sokeriarvot ei muuttuneet. Ja toinen tärkeä seikka, mikä tässä on nyt huomattava, niin sen 3 kuukauden aikana saavutetut parannukset lähti sitten palautumaan kohti alkutilannetta melkeinpä heti sen harjoitusohjelman päättymisen jälkeen. Eli tuolla kävelymatkassa tapahtunut parannus säilyi kyllä edellään siellä seurannassa, mutta muissa muuttujissa tapahtuneet parannukset lähti palautumaan. No, mutta miten sitten tähän päästiin? Eli mennään siihen harjoitusohjelmaan. Se, mitä tässä XCP-harjoitusohjelmassa oli uutta, oli se, että tässä hyödynnettiin silloin aivan uunituoreita liikkumisen suosituksia henkilöille, joilla on CP-vamma. Eli nämä suositukset oli julkaistu 2016 ja tämä XCP-interventio toteutettiin vuosina 2017-2020. Mutta sen lisäksi, että huomioitiin nämä tälle erityisryhmälle tehdyt liikkumisen suositukset, niin noudatettiin kuitenkin tällaisia voimaharjoittelun yleisiä perusperiaatteita. Eli se voimaharjoittelu, mitä tässä toteutettiin, niin se oli paitsi yksilöllistettyä ja ohjattua, niin se oli myös oikeasti kovatehoista ja nousujohteista. Eli se oli kovempi tehoista kuin perusfysioterapiassa tehtävät harjoitteet. Ja sitten ehkä se tärkein, niin tämä harjoitusohjelma on nyt dokumentoitu hyvin huolellisesti ja se on julkaistu kaikkien käytettäväksi. Ja sen 12 viikon aikana niin pääpaino oli tosiaan voimaharjoittelussa. Ohjattuja ja nimenomaan yksilöllisesti ohjattuja harjoituskertoja oli 2-3 viikossa. Riippuen vähän siitä, että kuinka paljon henkilöllä oli muuta niin kuin liikuntaharrastusta ja fyysistä aktiivisuutta. Eli heille, jotka oli hyvin aktiivisia, niin suositeltiin 2 kertaa. Ja sitten taas heille, joilla ei ollut juurikaan muuta aktiivisuutta, niin 3 kertaa. Tämä ihan sen takia, ettei se kokonaiskuormitus kasvanut liian suureksi. Harjoituskerran sisällä aloitettiin askellusharjoittelulla, jolla lämmitettiin lihaksia. Sen jälkeen seurassa varsinainen voimaharjoitusosio, joka keskittyi ala- ja keskivartalon lihaksiin, eli 5-7 liikettä. Ja sitten lopuksi oli passiivista venyttelyä sellaisilla lihasryhmillä, jotka todettiin alkutesteissä lyhentyneiksi, eli siellä oli lonkanloituntajat, takareidet vaihtoehtoina, joille sitä venyttelyä saatettiin tehdä. Askellusharjoittelu toteutettiin mekaanisella kävelymatolla, ja osallistujat sai sellaiset myös kotiin vietäväksi, ja tavoitteena oli 10 minuuttia kävelytreeniä per päivä. Ja se kävelymatto oli mekaaninen, jotta osallistujat joutui itse saamaan aikaan sen maton pyörimisliikkeen, eli he joutui ihan itse oikeasti tekemään sen työn. Ja se, että se oli ylöspäin kaltava, niin johtui siitä, että haluttiin saada mahdollisimman suuri nilkan koukistus ja ojennus aikaan. Eli painotus oli selkeästi askelluksen laadussa, ei niinkään kestävyyskunnon kehittämisessä. Ja koko tämän harjoitusohjelman ajan osallistujat sai tosiaan jatkaa niitä heille tyypillisiä aktiviteetteja, eli sekä urheiluharrastuksia että sitten fysioterapiaa. Tämä XCP-harjoitusohjelma, erityisesti nyt puhun tästä voimaharjoitusohjelmasta, niin rakentuu, kuten todettua, niin harjoittelun perusperiaatteiden varaan. Ensin aloitettiin lihaskasvuun tähtäävällä harjoittelulla ja tehtiin matalilla kuormilla hyvin rauhallisia toistoja, jotta totutettiin lihakset ja muut kudokset harjoitteluun. Mutta matalista aloituskuormista huolimatta koko ajan pyrittiin siihen, että kuormat oli suurempia kuin siellä arjessa muuten ja että se kuormitus oli nousujohteista. Eli siinä kohtaa, kun tuli tavoiteltu toistomäärä täyteen, eli 18, niin sitten pistettiin lisää painoa. Mutta sitä nousujohteisuutta toteutettiin myös sillä, että sitten tämän alun totuttelu- ja lihaskasvujakson jälkeen siirrettiin lihasvoimatreeniin. Eli vähän otettiin siitä supistusvaiheesta tavallaan aikaa pois, eli pikkasen nopeammalla tahdilla tehtiin toistot. Vähän pidennettiin palautusaikaa, että saatiin lisää kuormaa. Ja ihan viimeisessä osiossa sitten panostettiin räjähtävään nopeuteen, eli mahdollisimman nopea konsentrinen supistusvaihe, mutta edelleen rauhallinen hallittu palautus. Eli tähän liikehallintaan ja erityisesti siihen rauhalliseen palautukseen panostettiin, koska henkilöllä, jolla on CP-vamma, niin saattaa nimenomaan tässä liikehallinnassa olla haasteita. Tarvittaessa harjoituksen ohjaaja avusti konsentrisessa vaiheessa, jotta saatiin sinne niille heikoimmillekin nivelkulmille riittävää kuormitusta. Ja tarvittaessa myös sitten ohjattiin sitä liikkeen linjausta, jotta vältettiin niin kuin haitallisia liikeratoja. Ja kaikki ohjaajat oli joko fysioterapeutteja tai sitten valmentajia, eli heillä oli ymmärrys tästä harjoitusohjelman toteuttamisesta. Ja muita asioita, mitä sitten yksilöllistettiin, niin oli tosiaan se, että kuinka usein harjoiteltiin, montako liikettä tehtiin harjoituskerran sisällä, missä järjestyksessä liikkeet tehtiin, minkälainen oli liikkeen suoritustapa, eli tehtiinkö esimerkiksi uni- tai bilateraalisesti, eli yhdellä vai kahdella jalalla kerrallaan. Ja luonnollisesti sitten myös se kuorma. Kuorma yksilöllistettiin. Joo. Mitäs sitten voisi päästä alkuun, jos haluaisi asiakkaan tai potilaan tai läheisen kanssa alkaa treenaamaan? Niin sitä varten me ollaan nyt sitten perustettu tämä meidän exacp.fi-verkkosivu. Sieltä löytyy koko tämä harjoitusohjelma, mutta sieltä löytyy sitten paljon muutakin tietoa harjoittelun tueksi. Sieltä harjoitusohjelma-sivustolta löytyy listattuna kaikki nämä voimaharjoitus- ja venyttelyliikkeet. Ja jokaiselle liikkeelle on sitten oma alasivu. Sieltä omalta alasivulta löytyy ensin lyhyt tekstimuotoinen kuvaus siitä, kuinka se liike suoritetaan. Sen jälkeen sieltä löytyy lyhyt suomenkielinen video. Nämä on ihan sellaisia puolesta minuutista minuuttiin tosi napakoita, hyvin selkeitä ja ytimekkäitä. Mutta sitten sieltä löytyy myös vähän pidempiä englanninkielisiä videoita, joissa Pedro sitten kertoo vähän tarkemmin siitä, että mitä tehdään, miksi tehdään, mihin on tärkeää kiinnittää huomiota. Löytyy myös vähän eri liikevarianteista, eli esimerkiksi jalkaprassista löytyy yhden ja kahden jalan versiot. Kaikki videot on tekstitetty suomeksi ja nämä englanninkieliset myös englanniksi. Sitten sieltä löytyy tarkempaa tietoa tästä harjoitusohjelman rakenteesta, eli esimerkiksi tästä, että kuinka nyt ne voimaharjoituskerrat koostetaan. On kaksi eri A ja B tällaista päivää, niitä vuorotellaan, kuinka sen harjoituskerran sisällä täytyy huomioida liikkeiden järjestys, esimerkiksi, että ei tehdä kahta samaa lihasryhmää kuormittavaa liikettä peräkkäin ja näin poispäin. Sitten sieltä löytyy tietoa tästä, että kuinka pitemmällä aikavälillä sitten rakennetaan sitä harjoitusohjelmaa ja kuinka lisätään kuormitusta. Eli on pyritty tekemään mahdollisimman selkeät ja kattavat ohjeet. Sitten siellä tietoa ja vinkkejä -osiossa on kaiken näköistä tätä tukevaa tietoa. Eli sieltä löytyy liikkumisen suosituksista, harjoittelun perusperiaatteista, palautumisesta. Löytyy tällaisia pieniä infograafeja, joihin on pyritty tiivistämään keskeiset asiat, mutta sitten löytyy myös esimerkiksi tällaisia pitempiä asiantuntijoille suunnattuja artikkeleita, joissa sitten mennään vähän syvemmälle siihen asiaan. Ja tässä kohtaa haluaisin todeta, että ei todellakaan olla tutkimusryhmän kanssa keskenämme tätä tehty, vaan tätä verkkosivua on ollut rakentamassa mun laskujen mukaan 10 maisterivaiheen opiskelija, joille olen suunnattoman kiitollinen tästä sekä sisällön tuotosta että sitten ihan tästä verkkosivun teknisestä toteutuksesta. Mutta tosiaan tämä sisältö on pyritty rakentamaan niin, että siellä on sekä tämmöistä yleistajuista helposti lähestyttävää tietoa, että sitten asiantuntijoille vähän syvemmälle menevää. Kuvissa ja videoissa esiintyy Iiro. Iiro osallistui exacp-tutkimukseen ihan silloin sen alkuvaiheessa 2017-2018 ollessaan 9-vuotias. Ja nyt Iiro on 16-vuotias, nuori, lupaava urheilija. Ja oli kyllä ihanaa kuulla sitä Iiron ja hänen äitinsä Johannan kertomana tarinaa siitä, että kuinka tällä interventiolla oli valtava merkitys heidän koko perheen elämään ja sellaisen urheilullisen elämäntavan ja Iirolla itsellään urheilija-identiteetin omaksumiseen. Yhteenvetona sitten vielä, mitä haluaisin tästä teille jäävän muistiin, niin voimaharjoittelu on turvallista ja tehokasta myös lapsilla ja nuorilla, joilla on CP-vamma. Se voi kehittää lihasvoimaa ja motoriikkoja. Sen täytyy kuitenkin noudattaa harjoittelun perusperiaatteita. Ja sen täytyy olla elinikäinen valinta, eli liikuntaa täytyy jaksaa jatkaa. Ja tosiaan harjoittelu oli turvallista, eli mitään vakavia haittavaikutuksia ei tullut. Jonkun verran lihas- ja nivelkipuja, mutta niistä selvittiin sitten levolla ja liikeratojen korjauksella. Eli ei mitään isompaa. Ja ehkä sitten ammattilaisille niin tärkeää on auttaa siinä liikehallinnassa, liikkeen stabiloinnissa, antaa jatkuvaa palautetta siitä liikkeen suorittamisesta. Ja tosiaan tärkeää on muistaa, että tämä ei korvaa fysioterapiaa, eli tämä tuli fysioterapian lisäksi. Ja siellä perusfysioterapiaa ja muussa kuntoutustyössä voi olla vaikea mahduttaa tällaista harjoittelua sinne viikkokalenteriin, niin sitten tärkeää olisi, että ammattilaisina tuetaan niitä perheitä ja esimerkiksi henkilökohtaisia avustajia, jotta he voisitte auttaa näitä henkilöitä harjoittelemaan. Ja ihan viimeisenä pointtina, niin tosiaan vaikka voimaharjoittelu oli turvallista ja tehokasta, niin se ei ole kuitenkaan ratkaisu kaikkeen. Eli esimerkiksi sen arkiaktiivisuuden lisäämiseen saattaisi tarvita enemmän sitten kestävyyspainotteista liikuntaa mukaan. Mutta jostakin aloitetaan, ja tässä aloitettiin nyt voimaharjoittelusta, että ehkä sitten seuraava vaihe olisi ollut se kestävyystreenin lisääminen. Tässä kohtaa haluan vielä mainostaa meidän tulossa olevaa seminaaria, eli maaliskuussa järjestetään tämmöinen XCP-seminaari, jossa päästään sitten vielä enemmän sinne käytäntöön. Eli tulossa on paitsi niin kuin luento-osuus, niin myös käytännön työpajoja, ja ihan mennään sitten kuntosalille tekemään demoja. Mutta kiitos mun puolesta, ja tässä vielä näitä lähteitä, jos haluatte tutustua tarkemmin vaikka siihen teoreettiseen taustaan. Kiitos.
Olipas Tiinalla erinomainen esitys. Sitten mennään vähän toiseen aiheeseen. Mä oon tosiaan Elina Sillanpään terveyden edistämisen apulaisprofessori liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Ja seuraavan 20 minuutin ajan puhun teille perimmästä ja elintavoista ja siitä, miten ne ehkä vaikuttaa kansansairauksien ehkäisyyn ja missä tavallaan tällä tutkimuskentällä ollaan tällä hetkellä menossa ja mikä sitten ehkä on sitä tulevaa, mitä me tutkijatkin päästään tutkimaan ja ehkä soveltamaan sinne kansanterveyden edistämistyöhön myöskin. Mä työskentelen semmoisessa positiossa, mitä rahoittaa myös Keski-Suomen hyvinvointialue, eli hyvinvointialue ja yliopisto tekee tuota tiivistä yhteistyötä. Olette varmaan lehdistä seurannut, että meillä on tämmöinen rahoituskriisi suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä tällä hetkellä menossa, ja sille ei näy loppua. Voisi sanoa, että kriisi on pysyvä olotila. Ja jos mietitään, että mistä se johtuu, niin itse asiassa suurin osa sairastavuudesta johtuu edelleen kansansairauksista. Ja nämä sairaudet keskittyy iäkkäisiin ikäluokkiin ja erityisesti monisairastavuus, se, että ihmisellä on useita samanaikaisia sairauksia, niin kuormittaa terveyspalveluita. Ja jos katsotaan, että mihin suomalaiset sit kuolee, että mitkä on ne sairaudet, mitkä meidän järjestelmä ja yksilöitä kuormittaa ja aiheuttaa elämänlaadun heikkenemistä, niin ne on ihan perinteiset syövät verenkiertoelimistön sairaudet ja sitten yhä enenevässä määrin muistisairaudet, kun ihmisten elinikä kasvaa. Jos ihminen saa yhden sairauden, niin se lisää aina todennäköisyyttä sille, että tulee myös toinen krooninen sairaus. Eli tämä kertoo siitä, että tavallaan se elimistön biologinen vanheneminen on jo edennyt ja pikkuhiljaa ne elinjärjestelmät alkaa sitten toimia vähän heikommin ja ja syntyy tosiaan sitten semmoinen tila, mikä jo luokitellaan sairastumiseksi. Ja mitä useampi sairaus ihmisellä on, niin sitä suurempi todennäköisyys on, että tulee myös se seuraava sairaus. Ja tämmöinen tyypillinen ikä, missä sitten näitä eri sairauksia ryhtyy sitten ilmenemään, on tuossa 60 kieppeillä. Jos me mietitään sitä, että me yritettäisiin ehkäistä sitä ihmisten sairastumista, niin itse asiassa meidän pitäisi pystyä hidastamaan sitä ihmisten biologista vanhenemista niin, että ne sairaudet ilmenee vasta myöhemmässä iässä. Eli me ei pystytä terveydenhuollossa sillä lailla ratkaisemaan tätä ongelmaa, että me hoidettaisiin ihmisiä paremmin, vaan meidän pitäisi itse asiassa pidentää sitä ikää, kun ihmiset elää terveenä, jolloin se ensimmäinen sairaus saataisiin vasta sitten paljon myöhemmässä iässä. Ja se on niin kuin ratkaisu mun mielestä siihen, että miten meidän pitäisi kehittää itse asiassa tätä terveydenhuoltoa. Itse asiassa meidän pitäisi kehittää terveydenhuoltoa, vaan meidän pitäisi kehittää terveyden edistämistä. Sitä, että meidän ympäristö ja elintavat on sellaiset, että ihmiset pystyy elämään mahdollisimman terveenä pitkään. Miten tämä sitten tehtäisiin? Meidän pitäisi tosiaan hidastaa sitä biologista vanhenemista ja sitten jos tulee ensimmäinen tämmöinen sairaus tai oire, johon ihminen hakee apua, niin se pitäisi hoitaa mahdollisimman tehokkaasti. Ja jos me katsotaan, että mitkä näitä kansansairauksien taustalla olevia tekijöitä on, niin itse asiassa näiden kaikkien yleisimpien sairauksien takana on samoja riskitekijöitä. Siellä on tupakointi, alkoholi ja muiden päihteiden käyttö, epäterveellinen ravitsemus, ylipaino, riittämätön liikunta ja sitten tässä ajassa tyypillisesti vielä unihäiriöt ja psyykkinen stressi, jotka kuormittaa meidän elimistöä. Näihin meidän pitäisi niin kuin kansantasolla pystyä vaikuttamaan. No, suurin osa meidän suosituksista perustuu niin kuin tämmöisiin väestötason suosituksiin. Me tarjotaan kaikille samaa, mutta se ei ehkä ole sittenkään se toimiva konsepti. Et me tiedetään kyllä, että ihmisillä on itse asiassa hyvinkin erilainen riski sairastua erilaisiin sairauksiin. Ehkä tekin tiedätte, että teidän suvussa on tyypillistä vaikkapa sairastua kakkostyypin diabetekseen niin kuin mun suvussa, tai että teidän suvussa on tyypillistä saada joku syöpä. Ja tämän tyyppiset riskit vaihtelee suvuittain. Me on pitkään tiedetty, että kansansairauksien taustalla on tämmöisiä itse asiassa niin kuin periytyviä riskejä. Itse asiassa esimerkiksi tyypin 2 diabetekseen riskitestissä on jo pitkään kysytty, että onko jompikumpi sun vanhemmista sairastanut sydäninfarktin nuorena tai aivohalvauksen alle 75-vuotiaana. Ja näillä pyritetään nimenomaan kartoittamaan sitä periytyvää riskiä, joka sitten lisää sen yksilön riskiä. Se ei tarkoita mitään tuomiota, että se välttämättä tulisi se sairaus, vaan suurempaa todennäköisyyttä sairastua. Tämä perimä vaikuttaa siihen yksilön riskiin, mutta se myös sotkee vähän tätä meidän tutkimustietoa. Jos me ajatellaan vaikkapa liikuntasuosituksia, niin ne perustuu tutkimuksiin, missä on tutkittu liikunnan ja kuoleman riskin välistä yhteyttä. Eli miten liikunta on yhteydessä ihmisen elinikään. Ja tämän tyyppisissä tutkimuksissa, kun tutkitaan vain väestöä tai erilaisia populaatioita, niin ei pystytä ottamaan huomioon tämmöisiä sekoittavia tekijöitä. Ja mä väitän, että yksi semmoinen sekoittava tekijä liikunnan ja elinjäämän välisessä suhteessa on se, että ihmiset ei mene juosten hautaan. Eli ikä vaikuttaa siihen, kuinka paljon ihminen liikkuu. Ja tyypillisesti ihmiset vähentää liikuntaa, kun kuolema on lähellä, kun vanheneminen on edennyt jo niin pitkälle. Niin tästä me voidaan päätyä sen harhaiseen päätelmään, että se kuinka paljon ihminen liikkuu, niin vaikuttaisi siihen kuoleman riskiin, kun se ei välttämättä ole vaikutus, vaan se on vain yhteys. Ja tämän tyyppisiä asioita me ei itse asiassa olla voitu tutkia sen takia, että on hyvin hankala tutkimusasetelmissa ottaa huomioon tämmöistä käänteistä kausaatiota, mikä tarkoittaa nimenomaan, että se kausaalisuhde ei olekaan selvä. Ja toinen asia, mitä me ei voida ottaa huomioon, niin on esimerkiksi perimä. Eli jos onkin niin, että ihmiset, joilla on liikkumiselle altistava perimä, myös elää pitkään, ja se ei tarkoita, että heidän pitäisi välttämättä liikkua, vaan sattumaan olemaan sellaisia liikunnallisia tyyppejä, niin tätäkään me ei olla voitu aikaisemmin huomioida. Tällainen kultainen standardi siihen, että millä me pystyttäisiin oikeasti arvioimaan, että johtuuko jokin asia toisesta, on tämmöinen satunnaistettu, kontrolloitu koe. Mutta jos me ajatellaan esimerkiksi liikunnan ja eliniän välistä suhdetta, niin me ei voida satunnaistaa ihmisiä vuosikausiksi mihinkään ryhmään ja sanoa, että teidän pitää liikkua ja että toiset ette saa liikkua. Niin ei voi tehdä, ei voi olla kymmeniksi vuosiksi satunnaistaa ihmisiä, vaan me tarvitaan jotain muuta. Yksi tapa, sitten vaikka me tehtäisiin itse asiassa niitä tämmöisiä interventiotutkimuksia, niin me niissäkin nähdään, että ihmiset ei itse asiassa reagoi niihin samalla lailla, vaan ensinnäkin siinä on hirveä kato, jotkut ei suostu edes lähtemään mukaan. Eli siinä tulee niin kuin ensimmäinen harha, kaikki ei suostu ollenkaan tulemaan mukaan niihin interventioihin. Ja toinen itse asiassa semmoinen mielenkiintoinen ilmiö on se, että vaikka me tehtäisiin sama interventio ihmisillä, niin ihmiset reagoivat siihen ihan eri tavalla. Puolen vuoden harjoittelu 2 kertaa viikossa keskimäärin parantaa lihasvoimaa yhtä paljon kuin 10 vuodessa sitä menetetään, kun ihminen ikääntyy. Mutta sitten kun tarkastellaan yksilöitä, niin joillain se lihasvoima ei kehity yhtään ja toisilla se kehittyy 50%. Ja tämäkin on sellainen ilmiö, mitä me ei olla voitu tutkia, mutta me oletetaan, että tämä voisi johtua myös siitä meidän perimänvaihtelusta, tämmöinen yksilöllinen harjoitteluvaste. Ja itse asiassa tutkimuksissa on näytetty, että jos me mietitään, että ihmiset liikkuisivat liikunnan suosituksen mukaisesti, niin aika iso osa ihmisistä, jopa 20-30%, ei saisi terveyshyötyjä siitä. Ja he ehkä tarvisivat jotain toisen tyyppistä liikuntaa. Ja tämmöistä yksilöllisyyttä, niin tämä on semmoinen asia, mihin me tutkijat tällä hetkellä niin kuin yritetään oikeasti panostaa. Ja yksi tapa, millä me pystytään tekemään parempaa tutkimusta, on biopankit. Eli tosi monet suomalaiset, itse asiassa yli 500 000 suomalaista, on antanut jo biopankkisuostumuksen. Ja heidän verinäyte on tallennettu biopankkiin. Ja 500 000 ihmistä itse asiassa, heidän perimä on jo kartoitettu Suomessa. Ja näitä biopankkinäytteitä sitten käytetään tutkimuksessa. Ja meillä on olemassa tämmöinen iso kansallinen hanke kuin FinGen, jossa tosiaan yli 500 000 suomalaista, heidän perimä on yhdistetty sitten kansallisiin terveysrekisteritietoihin tämmöisessä hyvin tietoturvallisessa ympäristössä. Ja tämmöistä aineistoa me pystytään sitten hyödyntämään tutkimuksessa, ja mekin on sitä hyödynnetty. Ja me tarvitaan vielä jotain menetelmiä sitten tähän perimän tutkimukseen. Nämä isot aineistot ei riitä. Eli jos me halutaan tutkia liikuntaa tai sairastumista, niin nämä aiemmat perimän kartoitukseen liittyvät menetelmät, ne ei ole ollut käyttökelpoisia, koska esimerkiksi ihmiseen liikkumista selittää 1000 geenivariantit. Ei mitkään yksittäiset geenimuunnokset, vaan 1000 variantit ja niiden yhteisvaikutukset. Siksi me käytetään tällaista uutta mallinnusmenetelmää, missä me voidaan summata koko perimän vaihtelu yksilölliseksi riskiluvuksi. Eli sen sijaan, että me etittäisiin yksittäisiä geenivariantteja, jotka selittää sitä ilmiötä, me voidaan tehdä tämmöisiä summamuuttujia, joissa sitten saadaan jokaiselle yksi luku, joka selittää esimerkiksi perimän aiheuttamaa riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen tai sitä perimän vaihtelua, joka ennustaa sitä, miten ihminen liikkuu. Ja me ollaan kehitetty näitä geneettisiä riskisummia, puhutaan polygeenisistä summamuuttujista, niin esimerkiksi liikuntaaktiivisuudelle. Ja tuossa kuvassa näkyy, eli kun aikaisemmin yritettiin noita tämmöisiä yksittäisiä geenivariantteja, niin mitä me nykyään pystytään mittaamaan, niin on tuommoinen yksilöllinen riskiluku, ja väestö sitten jakautuu normaalijakauman mukaisesti. Eli on olemassa ihmisiä, joilla on hyvin suuri alttius olla liikunnallisesti aktiivinen, ja sitten on olemassa ihmisiä, joilla on hyvin suuri alttius pitää pehva penkissä. Ja me ollaan osoitettu, että nämä näiden geneettisten muuttujen, summamuuttujen avulla, niin voidaan mitata tai ennustaa sitä, että onko ihminen sitten aktiivinen myös eri kohorteissa. Eli esimerkiksi korkeimman ja matalamman liikuntaaktiivisuuden riskiryhmissä, niin ero siinä toteutuneessa liikuntaaktiivisuudessa oli 11-28% riippuen muuttujasta. Ja viikkotasolla se tarkoitti niin kuin päivätasolla sitä, että tuli yli 1000 askelta enemmän näille, kellä oli sitä liikuntaa suosiva perimä. Sitten me myös haluttiin tutkia, että onko se sitten niin, että jos sä oot perimältäsi liikunnallinen, niin se tarkoittaa myös sitä, että sulla on alhaisempi todennäköisyys sairastua vaikkapa sydän- ja verisuonitauteihin. Ja pystyttiin tällä Finken-aineistolla sitten näyttämään, että kyllä se on niin, että semmoinen liikunnalle myönteinen perimä suojasi myös kardiovaskulaarit tai sydän- ja verisuonitaudelta, diabetekseltä ja korkealta verenpaineelta. Ja kun me myöhemmin jatkettiin sitten toisissa aineistoissa näitä tutkimuksia, niin me pystyttiin osoittamaan, että tämä yhteys sen perimän ja sairastumisen välillä ei kokonaan selity sillä, että tekeekö se ihminen sitä liikuntaa vai ei, vaan siellä on tämmöinen mekanismi taustalla, että sama geneettinen perimä selittää sekä sairastumista että sitä liikunta-aktiivisuutta. No, me ollaan tutkittu myös, miten perimä vaikuttaa ihmisen lihasvoimaan. Tuossa Tiina kertokin äsken, että lihasvoima on tosi tärkeä toimintakyvylle. Ja ollaan näytetty, että tämmöinen lihasvoimaa säätelevä perimä, niin se ennustaa muun muassa niin kuin noin 70-vuotiaana sun toimintakykyä. Eli jos sä perit hyvän lihasvoiman, niin sun toimintakyky iäkkäänä tai ikääntyvänä, pitäisikö sanoa ehkä myöhäiskeski-ikäisenä, on parempi. Ja näyttääkin siltä, että ehkä tämä tämmöinen peritty hyvä lihasvoima niin voi suojata siltä ikääntymiseen liittyvältä toimintakyvyn heikkenemiseltä. Ja itse asiassa hyvä lihasvoima suojaa myös sairastumiselta. Eli samalla lailla kuin se perimä, joka suosi liikunta-aktiivisuutta, niin semmoinen perimä, mikä ennustaa hyvää lihasvoimaa, niin se ennustaa myös pienempää riskiä näihin kansansairauksiin ja myös keuhkosairauksiin, että keuhkojen toimintakin on osittain riippuvainen siitä lihasvoimasta, millä niitä keuhkoja käytetään. Ehkä se on siis yksi tämmöinen ominaisuus, joka heijastaa sitä yksilön luontaista kykyä vastustaa tämmöisiä patologisia muutoksia ikääntyessä. No, mun viimeinen esimerkki on tämmöisestä evoluutioon liittyvästä käyttäytymisestä. Eli on niin kuin ajateltu, että ihmisen perimä on itse asiassa jalostunut pysymään paikallaan. Et jos mietitään niin kuin aikaisempia vuosituhansia, niin evoluutio on suosinut niitä ihmisiä, jotka lisääntyy ja säilyy hengissä. Ne on pystynyt lisääntymään ja tuottamaan jälkeläisiä. Eli ei ole ollut järkevää tuhlailla energiaa siihen, että juoksentelisi ympäriinsä, vaan sitä on kannattanut käyttää säästeliäästi. Ja nyt kun me eletään ihan toisenlaisessa ympäristössä, meillä ei ole enää niin kuin rajallisia resursseja esimerkiksi ruoan suhteen, niin tässä nykyisessä ympäristössä ehkä tämmöinen aiemmin suotuisa perimä, eli esimerkiksi semmoinen taipumus niin kuin istuvaan käyttäytymiseen, ei ehkä edes enää ole niin kuin kovin suotuisa, vaan se voi olla tässä ympäristössä, missä me nyt eletään, niin haitallinen ihmiselle. Ja me tehtiin, meidän ryhmässä Laura teki tämmöisen geneettisen summamuuttujan, jolla mitattiin yksilön perinnöllistä alttiutta olla paikallaan. Ja tässä käytettiin itse asiassa semmoista muuttujaa, että kuinka paljon ihminen istuu katselemassa ruutuja. Ja huomattiin, että semmoiset ihmiset, joilla on paikallaan oloa suosiva perimä, niin ne joka päivä viettää 0,4 tuntia enemmän katselleen ruutuja kuin sellaiset, joilla ei ole tätä paikallaan oloa suosivaa perimää. Ja samoin kuin noissa muissakin, niin nyt tämä muutto, joka kuvasi tämmöistä passiivista käyttäytymistä, niin kuvasi myös sitä, että heillä oli suurempi riski sairastua sitten näihin yleisimpiin kansansairauksiin. Siinä olikin ne sairaustulokset, ja ne toistu tosiaan sekä suomalaisilla että sitten myöskin norjalaisilla. No ehkä semmoinen positiivinen uutinen tähän loppuun, eli sitten me on tutkittu myös geneettistä sairastumisriskiä ja sitä, voiko siihen vaikuttaa sitten elintavoilla. Ja kyllä voi, että riippumatta siitä, mikä sun geneettinen peritty riski sairastua vaikkapa iskeämisiin sydänsairauksiin on, niin jos sä noudatat terveellistä elintapaa, niin sä pystyt pienentämään sitä riskiä. Eli sun elinikä tavallaan, varhaisen kuoleman riski pienenee, jos sä noudatat näitä hyviä elintapoja. Ja nämä elintavat, mitä meillä tässä käytettiin, niin oli tupakointi. Ei saisi tupakoida, pitäisi syödä kasviksia useita kertoja viikossa, säännöllisesti liikkua ja sitten ei ole ylipainoa. Ja jos nämä kaikki hyvät elintavat toteutuu, niin riippumatta tosiaan siitä geneettisen perityn riskin, sairastumisriskin tasosta, niin sillä on myönteinen vaikutus siihen odotettavissa olevaan elinikään. No ehkä mitä mä haluaisin teille sanoa, niin on se, että yksilön niin kuin perityt ominaisuudet vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen. Ja itse asiassa ne vaikuttaa myös muiden ihmisten käyttäytymiseen. Eli esimerkiksi sellaiset vanhemmat, joilla on peritty myönteinen tämmöinen liikuntaaktiivisuus, niin he järjestää lapsillensa ympäristöjä, joissa lapsilla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa. Et jos olette sattunut menemään naimisiin vaikkapa semmoisen puolison kanssa, joka suhtautuu, heillä on liikuntaan suosituissa perimä, niin saattaa olla, että se puolison perimä vaikuttaa myös teidän käyttäytymiseen, koska teillä on siinä se motivaattori vieressä. Eli yksilön perityt ominaisuudet vaikuttaa sen yksilön käyttäytymiseen, mutta myös muiden ihmisten käyttäytymiseen. Ja yksilöt luo ja valitsee sen ympäristön ja elintavan sen perimän mukaisestikin. Ja sitten ehkä me voitaisiin olla sillä lailla niin kuin jotenkin joustavia ja toisiamme suhtaan ja myös armollisia itsemme suhtaan, että ihmisten välillä on niin kuin vaihtelua siinä, miten helppoa tai vaikeaa on ylläpitää vaikka terveyttä edistävää käyttäytymistä. Joillekin se on helppoa ja luontaista ja toisille se vaatii enemmän ponnisteluja. Et ehkä semmoinen, mitä mä haluaisin sanoa, niin on se, että pitäisi niin kuin pyrkiä tekemään myönteisiä muutoksia, jotka tuntuu itselle ominaisilla siihen terveyteen liittyen. Ja myöskin sitten, että me tarvitaan niin kuin ympäristön muokkausta ja lainsäädännön muokkausta, koska geneettinen perimä näkyy eri lailla erilaisissa ympäristöissä. Esimerkiksi sulla on perimä, joka altistaa sut tupakoimaan, mutta tupakkaa ei ole lainsäädännön vuoksi saatavilla, niin silloin se geneettinen riski, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Terveyskäyttäytymisen muutos on tosi vaikeaa ja se edellyttää tämmöistä motivaatiota ja pitkäjänteisyyttä ja ehkä myös uusia aiempaa luovempia toimenpiteitä, mistä me sitten ehkä kuullaan nyt. Me ollaan parhaillaan kehittämässä tämmöistä elämäntapakyselyä Keski-Suomen biopankkiin kuuluville ihmisille ja pyydänkin teitä kaikki, jos tuntuu omalta, niin antamaan sen biopankkisuostumuksen, sen voi netissä antaa. Ja jos tulee kutsu vastata tähän elintapakyselyyn, niin toivottavasti teiltäkin löytyy motivaatiota siihen vastata, niin päästään jatkamaan näitä meidän tutkimuksia. Kiitos teille mielenkiintoista ja kiitos mun tutkimusryhmälle, joka on tuottanut suurimman osan näistä tuloksista.
No niin, kiitos Elinalle ja muillekin puhujille. Mun nimi on siis Neil Cronin ja minut mainittiin tai mun tutkimus mainittiin jo siellä avajaisissa. Ja tosiaan en puhu siitä hankkeesta nyt tässä kohtaa, kun mulla on toinenkin esitys, joka alkaa, en muista, noin tunnin päästä. Eli mä puhun nimenomaan kansalaistieteestä vähän myöhemmin. Tässä mä puhun tosi yleisesti teknologiasta. Miten me voidaan, tai minkälaisia teknologioita on jo olemassa ja miten niitä voisi hyödyntää mahdollisesti jatkossa. Ja tosiaan ennen kuin mä tai unohdin ja sitten ehdin muistaa. Mä haluan kiittää meidän rahoittajat myös. En tiedä, onko ne vielä paikalla, mutta ne on tulossa tänne tänään tarkistamaan, miten käytetään heidän rahat. Joten mun pitää sanoa ääneen, että kiitos vaan mahdollisuudesta. Ja olen liikuntabiologian professori. Mun tausta on siis biomekaniikasta ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että mua kiinnostaa, miten ylipäätään ihminen liikkuu. Meillä on mahtavat aivot, pystyy lähettämään just sopivasti signaalia meidän lihaksiin niin, että tulee tämmöinen helppo, sujuva liike, niin kuin juoksu tai kävely. Tietenkään ei ole aina niin, ei ole kaikille niin helppo. Mä puhun siitäkin lisää, mutta silloin kun se sujuu hyvin, se ehkä näyttää tälleen. Tämä on juoksu tietysti, ja meillä on nykyään mobiilisovellus, eli puhelimella voidaan kuvata, miten ihminen juoksee. Ja sitten meillä on tekoälyalgoritmi taustalla, joka käytännössä on oppinut tunnistamaan ne kehon osat, jotka näkyy tässä. Eli sillä on jonkinlainen käsitys siitä, miltä olkapää näyttää kuvassa esimerkiksi. Ja se tunnistaa kaikki nämä kehon osat. Se kertoo meille esimerkiksi, mitkä on ne nivelkulmat, jotka meitä kiinnostaa, koska ne kertoo jotain aika hyödyllistä siitä, miten aivot oikeasti ohjelmoi ne lihakset juoksun aikana. Okei, se on yksi esimerkki, mutta ei kaikki välttämättä viitti juosta tai ei pysty juoksemaan. No, se myöskin toimii tällaisessa tilanteessa ja meillä on nyt se testipiste, jossa saattaa olla toi olkapään ojennuskoukistustesti, jos joku haluaa kokeilla. Kävely onnistuu myös, eli käytännössä tarvitaan puhelin, jossa on kamera ja periaatteessa ne algoritmit saadaan ilmaiseksi. Ja tämä on aikamoinen askel eteenpäin, koska meidän labrassa Vivekassa esimerkiksi meillä on tämä liikeanalyysisysteemi. Se perinteinen systeemi, mitä käytetään, maksaa ehkä noin 200 000 euroa. Ja se on huippulaite kyllä. Nyt meillä on puhelin ja ilmainen algoritmi, joka ei anna ihan täsmälleen samat tiedot, mutta kuitenkin tämä on aika hyödyllistä meille. Okei. Ja niin kuin Tiina sanoi jo, se kävely, vaikka se näyttää helpolta, se ei kuitenkaan ole kaikille. Joillekin se on todella vaikea. No, teknologia on antanut meille mahdollisesti ratkaisuja siihen. Tämä on exoskeleton. Toivon mukaan toi sana tarkoittaa jotain suomeksi, koska mulla on paljon semmoista terminologiaa. Mä en tiedä, onko olemassa sanoja suomeksi vielä, mutta tämä oli se käännös, mitä mulle annettiin. Eli tämä on, voi miettiä sen silleen, että se on älypuku tavallaan. Eli pistetään tämä puku päälle. Se on siis mekaaninen laite, joka auttaa nostamaan ne jalat silloin, kun juostaan tai kun kävellään. Ja niin kuin, tämä oli siis yksi projekti, jossa kokeiltiin tämä tietyn laite. Niitä on kyllä runsaasti nykyään, mutta siis se tärkein tulos, mitä pisti mut silmään, oli se, että kävelyn energian kulutus siis laski 9%. Ja joskus, kun mä vaikka opetan tästä aiheesta, joku yleensä sanoo, että no 9% ei ole kuitenkaan niin paljon. Yleensä mun vastaus siihen on se, että okei, jos työnantaja soittaa huomenna ja tarjoaa 9% palkan korotus, mitä sanot? Juuri näin, minäkin ottaisin, kiitos. Mutta siis tämä 9% on per askel. Ja miettikää, montako askelta pidät joka päivä. Jos on 10 000, toi 9% on per askel. Se on erittäin iso säästö. Ja tämä on siis myöskin mielenkiintoista siksi, että niin kuin Elina mainitsi, evoluutio on antanut meille semmoinen hieno systeemi, joka pystyy esimerkiksi liikkumaan tosi taloudellisesti, eli ei käytetä kovin paljon tai ei tuhlata energiaa liikkeen aikana. Joten se, että se on mahdollista säästää niin paljon tämän laitteen avulla, on kyllä erittäin tärkeä löydös. Ja tietysti jos on vaikka ikääntynyt ihminen tai joku, jolle se kävely on vaan vaikea, tällainen laite voisi olla jatkossa aika hyödyllinen, jos se lopputulos on se, että ihminen sitten pystyy nauttimaan elämää enemmän, se on tietysti hyvä juttu. Se, että haluaako joku oikeasti pistää tällainen puku päällä ulkona, se on eri kysymys, mutta katsotaan, että jos se teknologia kehittyy, se pienenee ja niin edelleen. Okei, ja nykyään meillä on kaikenlaista älylaitteita. Onko jollakin täällä vaikka älykello, älysormus? Joillakin on. Näitä löytyy jo tosiaan tää vasemmalla. Tää on ultraäänilaite, jolla kuvataan. No, voidaan kuvata vauvoja tietysti, mutta täällä meillä kuvataan lihaksia, jänteitä ja niin edelleen. Meillä on tosiaan live-versio tästä laitteesta jossain täällä. Joo. Eli se idea on, että tyypillisesti meillä on joku laite, joka kerää dataa ja lähettää sen vaikka mobiilisovellukseen tai pilvipalveluun. Suomi on ollut tosiaan edelläkävijä. Tällä alalla meillä on Polar, First Beat ja Aura. Ja todella hyviä esimerkkejä. Mä palaan siihen hetken päästä. Jos on diabetes, glukoositasot voidaan kyllä seurata aamusta iltaan ja niin edelleen. Nämä on varmaan tuttuja kaikille, mutta mä veikkaan, että tämä ei niinkään. Jos joku miettii, että onko toi vessan pönttö, on. Se on älykäs vessan pönttö. Ja mun eka reaktio tähän oli aika skeptinen, että tarvitaanko oikeasti. Että joskus kehitetään uusia teknologioita, mutta tarvitaanko niitä. Mutta tässä on nerokas konsepti, koska älylaite on hyödyllinen ainoastaan, jos muistat ottaa sen mukaan. Jos lähdet lenkille ja laite jää kotiin, et saa siitä lenkistä mitään dataa, se ei auta mitään. Vessassa käy joka päivä. Ei sun tarvi muistaa mitään, ei tarvi tehdä tai elää eri tavalla ollenkaan. Käyt vessassa ja se on aina valmiina mittaamaan. Onko se hyvä tai huono juttu? En tiedä. Mutta tämä siis mittaa syke, hapen, saturaatio, oliko lämpötila ja sen sellaista. Miettikää, joulu on tulossa. Onko joku, jolle haluat ostaa? Mä vaan sanon ääneen. Mutta yksi tosi tärkeä asia tässä aina, kun ostetaan joku laite, on se, että onko meillä validiteetti tieto tästä. Ja Polar tosiaan ja Aura sun muut, ne on tosi hyviä esimerkkejä mun mielestä. Että esimerkiksi Polarin nettisivulta löytyy kaikenlaista julkaisuja, jossa heidän tuotteet on testattu. Että tiedetään, että jos siinä lukee, että sun syke on 85, voit oikeasti luottaa siihen. Koska jos et pysty luottamaan siihen, no se on turhaa käyttää tällaisia laitteita. Ne on vaan kalliita leluja. Ja valitettavasti niitä on. Niitä löytyy jotkut käytännössä lelut. Ne kertoo meille jotain, mutta emme välttämättä pysty luottamaan siihen mitä se sanoo. Eli tämä on se konsepti tyypillisesti. Laite mittaa jotain, lähettää dataa puhelimeen ja sinä käyttäjänä sä saat heti palaute jostain. Mutta jatkossa ehkä me ollaan menossa tähän suuntaan, tai ollaan jo jonkin verran päässyt siihen, että data voidaan myöskin jakaa lääkärin kanssa. Niin että jos on esimerkiksi korkea verenpaine, kyllä voit käydä sairaalassa kerran kuukaudessa ja mitataan yhdessä lääkärin kanssa ja tarkistetaan, että kaikki on kunnossa. Mutta helpompi ratkaisu olisi se, että käytät, no vaikka, no tämä ei toimi, mutta tällainen laite, voit itse mitata verenpaine kotona, milloin tahansa sopii sinulle. Data menee automaattisesti lääkärille ja sitten tarvittaessa voi soittaa sulle myöhemmin, jos pitää keskustella siitä. Et se tarkoitus ei ole niin, että ei enää tarvita lääkäreitä ollenkaan, vaan yritetään antaa lisää joustavuutta kaikille. Et ihminen ei välttämättä tarvitse matkustaa mihinkään ja varata aikaa lääkärin kanssa ja niin edelleen. Mutta noin, mitkä mä mainitsin jo. Tyypillisesti käytetään sille, että mitataan jotain nyt ja ehkä sitten taas kerran kuussa tai whatever, mutta joskus meillä on tarve myöskin mitata jatkuvasti aamusta iltaan. Tässä on yksi esimerkki ja tämä on käytännössä ultraäänilaite, niin kuin mä näytin jo ja meillä on tuossa jossain. Voidaan kuvata tässä tapauksessa sydämen toiminta. jatkuvasti, niin kuin mä sanoin, ei ole väliä, jos ihminen liikkuu, jos se on hereillä tai se nukkuu. Ja sitten taustalla on tämä tekoäly, josta mä puhun lisää myöhemmin, mutta käytännössä kun kerätään jatkuvasti dataa, se tulee niin, siitä tulee niin paljon, että ihminen ei pysty manuaalisesti analysoimaan sitä enää. Kyllä me tarvitaan apua siinä ja tekoäly pystyy antamaan meille. Mutta kun mä näin tämä menetelmä, tämä julkaisu, se eka ajatus, joka tuli mulle mieleen, ja en tiedä, voi olla, että tämä on jo olemassa, mutta jos meillä on korkea riski potilas, jolla on jo sydänongelma, no me voittaisiin kiinnittää tällainen laite, mitataan jatkuvasti ja kuvataan jatkuvasti, miten hänen sydän käyttäytyy. Jos tämä tekoälyalgoritmi tunnistaa joku ongelma, se voisi hälyttää automaattisesti ambulanssi. Puhelimessa on GPS, tiedetään täsmälleen missä potilas on, ja ambulanssiporukka voi katsoa livenä, mitä tapahtuu, mikä on tämän potilaan tilanne. En tiedä, onko tällainen ratkaisu jo olemassa, mutta mä tiedän sen, että kaikki ne teknologiat, jotka siihen tarvittaisiin, ne on ehdottomasti jo olemassa. Joten mä kyllä uskoisin, että tämä voisi olla käytössä laajasti jatkossa. Okei. No, mulla oli tässä tulevaisuus, mutta tavallaan tämä on jo nykypäivä. Että kaikki teknologiat ei tietenkään tarvitse liittyä älypuhelimeen, ei tarvitse olla oma sovellus sinänsä. Täällä vasemmalla näkyy esimerkiksi elektrodi, joka voidaan tulostaa suoraan ihoon. Ja se voi olla vaikka moneksi päiväksi siellä ja mitata jotain lämpötila, jopa lihasaktiivisuutta. Kaikenlaista voidaan seurata. Ja tämä kuva ei ole mikään skifi-skenaario. Tämä on aito kuva. Tämä on siis amerikkalainen firma, joka voi säätää kehon osia ihmisille ja tulostaa niitä. Eli otetaan malli tämän henkilön anatomiasta, suunnitellaan hänelle, just hänelle räätälöity uusi jalka tässä tapauksessa, tulostetaan, otetaan käyttöön. Ja tämä on jo käytössä siis aika laajasti. Tässä on käsi myös, miten voidaan tulostaa kaikki ne osat. Tämä kyllä vaikuttaa elämänlaatuun aika paljonkin. Ja sitten mä aina tykkään näyttää tätä. Tämä ei ole myöskään tulevaisuus, tämä on jo saapunut. Tämä on siis siru, johon me voidaan koodata kaikenlaista tietoa. Et kun käyt esimerkiksi kaupassa, ostat jotain, näytä pankkikortti ja siinä on lukija, joka tunnistaa, että tuossa kortissa on ne tiedot sinun pankkitilille. Rahat siirretään digitaalisesti, tosi helppo homma. Okei. Ja mulla on, nyt kädet ei riitä, mutta mulla on tämä yliopiston henkilökunnan kortti. Eli tällä mä pääsen sisään, jos mä haluan tulla myöhään toimistolle, esimerkiksi ovi avaa, kun mä näytän tämä kortti. No, samat tiedot, olisin pitänyt miettiä tätä etukäteen. Samat tiedot voidaan koodata tämmöiseen siruun, joka sitten pistetään ihon alle. Ja sit mun ei tarvi muistaa ottaa se kortti mukaan, joka olisi todella hyvä, sanoo hajamielinen professori. Tämä ei ole mikään tulevaisuuden teknologia kuitenkaan, se on jo täällä. Tämä on siis ruotsalaisyritys, joka tarjoaa jo tämä teknologia. Eli tämä nainen just näytti hänen käsi lukijalle, pääsi rakennukseen, toinenkin ovi. Tällä voisi maksaa, jos haluat käydä ostamassa kahvi, näytät käsi. Nyt se näyttää, missä se on kädessä. Eli tämä yritys kehitti tai otti käyttöön se teknologia ja antoi mahdollisuus kaikille. Ja 40% vastasi heti, että ilman muuta mä haluan. Ja mä itse kyllä ottaisin. Jos Jyväskylän yliopisto tarjoaa tällainen, kyllä mä otan ilman muuta. Mutta siis biomekaniikan tai fysioterapian näkökulmasta, jos mietitään mittauslaite, jos se on ihon alla, se aina lähtee mukaan ihmisen kanssa. Tästä voittaisi kyllä saada hyvää dataa. Taas se eettinen puoli, se on eri kysymys, ei tarvitse puhua siitä nyt, ei ehditä, mutta mä vaan sanon, mitä on mahdollista. Ja sitten mahdollisesti viimeinen tie, en muista, on tämä älykäs sairaalakonsepti, koska meillä on suht uusi Nova-sairaala täällä. Robotiikka voidaan käyttää aika laajasti siis sairaalamaailmassa. Nyt meillä on robotteja, jotka pystyy tuomaan lääkettä paikasta paikkaan, pystyy siivoamaan lattia matkalla, pystyy käyttämään hissiä, avaa ovea ja sen sellaista. Jos meillä on kuntoutusohjelma menossa, robotiikka voidaan käyttää, jos ihminen pitää oppia tekemään joku liike uudestaan. Robotiikka auttaa siinä. Voidaan myöskin jutella robottejan kanssa nykyään. Sitten jopa leikkaussalissa. Tämä hieno laite auttaa kirurgi, kun se tekee jotain, joka vaatii esimerkiksi tosi hieno motoriikka. On aika hyvä juttu, että se laite pystyy niin kuin varmistamaan, että tämän ihmisen käsi ei tärisee liikaa esimerkiksi, kun se tekee semmoinen tosi tarkka leikkaus. Ja tosiaan on semmoisia leikkauksia, jotka robotti pystyy hoitamaan täysin itsenäisesti. Että ihminen ei tarvitse edes olla leikkaussalissa. Onko se hyvä tai onko se pelottavaa? Voidaan siitä keskustella, mutta taas se on mahdollisuus. Ja sitten se datapuoli. No, tästä voitaisiin puhua koko päivän, mutta esimerkiksi jos tiedetään datan perusteella, milloin tyypillisesti tulee eniten potilaita, voidaan sitten varmistaa, että on riittävästi henkilökuntaa paikalla silloin, kun pitäisi olla ja niin edelleen. Okei, sitten tämä oli mun viimeinen tie. Tässä kohtaa joku voisi miettiä, että no, tarvitaanko oikeasti niin paljon dataa? Pitääkö aina mitata kaikkia aamusta iltaan? 30 vuotta sitten ei ollut edes puhelimia, nyt kaikilla on, ja meillä on kaikenlaista älylaitteita, että pärjättiin niin kauan ilman näin paljon dataa. Ja mulla on paljon sympatiaa ton näkökulman kans kyllä, mutta joskus on semmoisia isoja kysymyksiä, jotka esimerkiksi liittyy siihen, mistä Elina puhui, että pitäisikö saada ihmiset liikkumaan enemmän esimerkiksi, miten. No, se on iso kysymys, ja minä veikkaan, että ei löydy vastauksia ilman, että me saadaan tosi paljon dataa. Tämä on aika hyvä esimerkki siitä. Käytetään tämä termi big data tosi paljon. Tämä on oikeasti big data. Eli 700 000 ihmistä, 111 eri maata. Ja tämä antaa aivan uusia mahdollisuuksia meille, koska me voidaan katsoa jopa maan tasolla, että esimerkiksi miten ihmiset käyttäytyvät Suomessa, kuinka paljon ne liikkuu, milloin ne liikkuu, mitkä tekijät vaikuttaa siihen, että liikkuuko vai ei, ja niin edelleen. Ilman dataa se ei ole mahdollista vastata näihin kysymyksiin, ei ainakaan helposti. Joten joskus data on ihan oikeasti, ja tekoäly myös siihen liittyen, on se paras ratkaisu, antaa meille uusia mahdollisuuksia. Okei, lyhyt mainos tästä kansalaistieteen hankkeesta lopuksi, ja mä puhun tästä enemmän, jos jaksat kuunnella taas mun ääni, mä puhun tunnin päästä tuosta hankkeesta, mutta minä kiitän, ja saa ilman muuta ottaa minuun yhteyttä. Kiitos.
Kiitoksia kaikille asiantuntijoille. Mä veikkaan, että meillä on pikkuhetki aikaa kysymyksille, jos joku näistä asioista herätti jotain kysymyksiä. Siellä olisi kysymys. Oota ihan hetki tuoda mikkiäsi.
Joo, tosi mielenkiintoinen esitys. Kiitos. Semmoinen kysymys, sä puhuit tuosta jenkkien kehittämistä, tuosta näyty tuon tekojalankuvan. Niin onko olemassa esimerkiksi selkäydinvammaiselle potilaalle kehitetty tai kehitteillä tuommoisia mahdollisuuksia, että he esimerkiksi saisi jos jollakin tasolla takaisin liikkumiskyvyn.
Oliko selkäydin?
Joo, selkäydin.
Joo. No, tämä on tosi hyvä kysymys, koska mä rupesin vähän tutkia tätä jossakin kohtaa vuosi sitten. On semmoisia elektrodeja, jotka voidaan laittaa ihon alle, jotka käytännössä lähettää ne signaalit lihaksiin, koska aivot ei välttämättä pysty enää ohjaamaan ne jalat. Se on tietysti aika invasiivinen ratkaisu, mutta se on kyllä käytössä ainakin Amerikassa. Tietysti siinä on isoja eettisiä kysymyksiä, että se ei ole mikään pieni päätös ottaa semmoinen käyttöön, mutta kyllä se on, ainakin Amerikassa se on hyvin rahoitettu tutkimusala, mutta tietysti se riippuu siitä, minkälainen vamma on, kuinka vakava se on, vamma on, mutta on ollut semmoisia yksittäisiä tapauksia kyllä, että ihminen, joka ei pystynyt liikkumaan, nyt tämän hoidon jälkeen pystyy oikeasti kävelemään jollakin lailla.
Siniset vyöhykkeet, niin Japani, Okinavalla ja muissa paikoissa, niin jos on nainen ja pituus on noin 140 senttiä tai 150 senttiä ja tekee kävelee luomuliikuntaa ja sitten ennen kaikkea se ruokavalio, niin sitten voi elää 120 vuoden tienolle. Niin se antaa ajattelemisen aihetta.
Hyvä, kiitos.
Joo, näin se menee justiin, että mutta sen yli sen 120 vuoden niin harvoin kukaan kuitenkaan sit elää. Ja se on ehkä ihan hyväkin, että jos eläisi sitten, kaikki rupeisi, tai keksittäisikin sellainen ratkaisu, että ihmiset eläisi vielä yli 120-vuotiaaksi, niin siitähän meillä ei voisi syntyä uusia lapsia tänne, kun emme mahuttaisi enää. Että näyttää siltä, että kun mekin ollaan biologista vanhenemista tutkittu, niin joku semmoinen rajoitus siinä näyttää olla, että vaikka ihmisten niin kuin keskimääräinen elinikä kasvaa koko ajan, ihmiset elää vanhemmiksi kuin aikaisemmin, niin silti niin kuin sitä 120 vuotta ei oikeastaan niin kuin ylitetä. Eli ei synny joka, tai ei tule joka vuosi uusia ennätyksiä siinä, että kuka on maailman vanhin ihminen, vaan se pysyy kuitenkin aika samana. Ja se on ihan hyvä niin.
Tuleeko vielä kysymyksiä mieleen asiantuntijoille? Ei ehkä tähän tietoon. Meillä jatkuu ohjelma, toisin sanoen 16:00 näillä Tiedettä kaikille avoimilla tuokioilla. Ensimmäisenä on ikääntyvien osuus ja sitten tulee lapsille ja nuorille ja perheille osuus ja yleisestä hyvinvoinnista ja sitten vielä tulevaisuuden teknologiaratkaisuista. Tämä ohjelma jatkuu tuolla kahvila tieteen puolella. Kiitoksia kaikille. Tähän mennessä ja kiitos asiantuntijoille. Ja kiitos striimiin. Hyvää iltaa tänne Jyväskylän yliopiston kirjastolähteen vieraille ja sinne striimiin ihmisille. Tervetuloa kansalaistieteen lähde Nähteen terveysiltaan. Meillä on tulossa mielenkiintoisia kysymyksiä ja niihin vastauksia. Meillä on hyvä asiantuntijaraati täällä paikan päällä. Muistutan kaikkia, että tämä tilaisuus striimataan. Ketään yleisöstä ei näy, mutta varmistetaan, että kaikki kuulijat pääsee kuulemaan tätä tilaisuutta. Joten tämmöinen yleinen ilmoitus tähän väliin. Meillä on täällä asiantuntijoina yleisterveyskysymyksiin vastaamassa kaiken kansan maalaislääkäri Tapani Kiminkinen, joka on tunnettu muun muassa tietokirjailijana ja televisioesiintyjänä.
ikääntymisestä. Meidän kysymyksiin tulee vastaamaan gerontologian ja kansanterveyden professori Mikaela von Bonsdorf gerontologian tutkimuskeskuksesta. Sitten kestävyyskunto- ja lihaskuntokysymyksiin on vastaamassa apulaisprofessori Riku Nikander. Ja ravintopuolen kysymyksiin meillä on vastaamassa yliopiston lehtori Enni-Maria Hietavala. Kiitoksia teille kaikille, kun olette saapuneet paikalle. Me ollaan kysymytty yleisöltä jonkin verran kysymyksiä etukäteen. Ja aloitetaan näillä etukäteen tulleilla kysymyksillä, mutta teillä kaikilla on myöskin nyt tässä tilaisuuden aikana esittää kysymyksiä meidän asiantuntijoille. Tuolta slaidilta löytyy numero, johon voitte esittää WhatsAppilla kysymyksiä, ja sitten Anniina tuolta yleisöstä mulle niitä välittelee sitä mukaan, kun niitä tulee. Mutta käydään läpi kysymyspatteristo, mikä on tähän nyt sitten jo ensi alkuun tullut, ja meidän asiantuntijat on ehtinyt jonkin verran niihin reagoimaan etukäteen. Ensimmäinen kysymys menee Tapsalle. Saanko kutsua Tapsaksi?
Joo,
tuntuu mukavalta. Näin me ollaan juteltu tässä muutenkin.
Kyllä, kyllä.
Eli mitä hyötyä säännöllisistä terveystarkastuksista on ja kuinka usein niitä olisi hyvä tehdä?
Joo, käyttäkää muuten hyväksi, että tästä tulee luontoilta ja olisiko mulla hanskat taskussa, voidaan kokeilla jonkun eturauhanikin, että ei olla kuin tikkupaskassa täällä. Joku on hyvän kysymyksen keksinyt, koska jos ajatellaan suomalaista lääketieteen ja terveydenhistoriaa, tulee ensimmäiseksi arvoylpö mieleen neuvolatoiminta, joka oli siis aivan maailmanlaajuisesti fantastinen keksintö. Ja sillä oli hirveän suuri merkitys. Ajatellaan mitä kaikkia lapsista, katsotaan onko lonkat pois paikaltaan, mäkin joskus lasten neuvolassa ollut. Ja mikä edelleenkin näkyy vastaanotoilla, kun eihän silloin seurattu ryhtitarkastuksia. Skolioosia löytyy ja se on sitten menetetty ja näin. Ja sitten mitä äitiyshuollossa, raskausmyrkytys on tappoi vielä 50-luvulla varmaan toista sataa äitiä, että ruvettiin läträämään pissaa, katsotaan tuleeko valkuasta mitä tai verenpainetta ja pystytään hoitamaan näitä. Edelleenkin raskausmyrkytys yllättää aika hurjia tapauksia, just hiljattainkin vastaanotolla oli ihan yllättäen tullut, että hyvä, että selvittiin, että kyllä niissä aikamoisia juttuja oli. Tai sitten kun oli tuberkuloosi, mä oon sitä ikäluokkaa, niin kun tässä istuu myös ystäväni Saltevo Jussi, että saadaan lisää vastauksia. Oot käynyt pienoiskuvauksissa aikanaan kanssa kouluilla, kun katsottiin, kun tupia kannatti vielä siihen aikaan etsiä. Tai sitten meidän yhteinen opettajamme Sakari Timonen oli aikanaan herra Papa Nikolaan opissa ja toi sieltä kohdunkaulan papatutkimukset ja kohdunkaulan syövän esiintyvyys romahti. Ja nyt sitten on tarvittu vähän erilaisia. Tietysti kun testejä tehdään ja tarkastuksia, niin siitähän täytyy ajatella, että siitä on todellakin hyötyä näyttöä siitä, että etsitään oikeita asioita ja että siitä on hyötyä. Esimerkiksi PSA-kokeen, nykyisen PSA-kokeen ottaminen, niin vaikealta kuin maalikon tuntuu ymmärtääkin, niin se ei ole ihan järkevää, koska sieltä löytyy aika paljon sellaista, minkä hoitamisella on haittaa. Mutta sitten toisaalta voi löytyä sellainen yksittäinen aggressiivinen syöpä, joka ei muuten olisi löytynyt. Siinä on hirveän vaikea lääkärinkin selittää, miksi sitä ei oteta, että mun täytyy sitten aina perustella se potilaalle. Tai joku, me voidaan ehkä löytää jotakin tietoa Parkinsonin taudista jo parikymmentä vuotta aikaisemmin, mutta ei ole mitään järkeä ruveta seulomaan sitä, koska meillä ei ole mitään hoitoa siihen. Jos ei sitten tulekaan sille ihmiselle pelkää ihan suotta, niin siinä täytyy olla järki päässä. Kun ruvetaan yleensä katsomaan, ajatellen terveystarkastus, täytyy katsoa, mikä on vähän suvun tautitaakka. Onko kakkostyypin sokeritautia, onko rintasyöpä, eturansyöpä, kaikkia näitä, että se vaikuttaa tietysti niihin juttuihin, mitä tehdään. Rintasyövästä paljon puhutaan, se on loistava juttu. Meillä on juuri sellainen buumi menossa tänä päivänä, että mullekin on, kun vielä päivystin tässä hiljattain, niin semmoisia 50-60 naisia 8 sentin rintasyöpä. Mammografiat on tehty. Älkää luottako ihan pelkästään, kun käytte mammografiassa, että se on sillä selvä, vaan että tissejä täytyy tutkia sitten senkin jälkeen säännöllisesti. Niitä on löytynyt meidän alueella noin yksi viikossa, leikkaajille soiti, että mistä kummasta mahtaa tuo johtua. Että ei niin kuin täytyy turtautua näihin asioihin. Ja sitten täytyy tietysti katsoa, kun mä nyt olen sanonut tähän, että kukaan muu ei tee meille ajokorttitarkastuksia, niin tässä tuli mun entisestä tekopitäjästä 75 tarkastukseen, koska henkilöautokorttihan tarvitsee ensimmäisen kerran lääkärissä silloin. Kuuntelin sydämen, no milloin tämä eteisvärinä on tullut, siis anteeksi mikä, katsottiin näkötaulut, eihän se nähnyt kunnolla. Eli vaikka hän ei ollut ikänä käynyt silmälääkärissä, eikä juuri lääkärissä urheilullinen ihminen, eli kyllä kun ikää tulee, niin kyllä se lääkärissäkin täytyisi käydä, mutta elikkä kysykö multa vielä, miten sinne pääsee. Ja lääkäri pakotetaan kuuntelemaan sydän, onko siellä läppävika, onko siellä eteisvärinää ja kaikkia tällaisia. Että kyllä sinne pitää verenpaineet mitata ja kopasta joskus eturaahone ja joitakin tiettyjä laboratoriotutkimuksiakin täytyy sentään katsoa. Niistä varmaan keskustellaan tänään, milloin otetaan B12-vitamiinia. Kaikkia sukurasite kaikkiaan tähän liittyy. Eli kun ikää tulee, niin kyllä sitä silloin tällöin pitäisi ihan oikeasti tehdä sitten sellaisia aistinvaraisia tutkimuksiakin vielä. Niistä on omaa hyötyä. Ja tieteessä sitten selvitetään, että minkälaista seulonnoista sitten on hyötyä, mutta kuitenkin aika tärkeää, että on se oma tuntemus siitä, miltä elämässä tuntuu, onko hyvä olo tai ei, jos jotain erityistä tuntuu. Niin kuin mullakin yksi oikein ahkera sukulaismies puhui kertaan, ne ei ole koskaan työstään väsynyt, soita heti kun olet väsynyt. Kerran se soitti, nyt häntä väsyttää, se tuli heti, tarvittiin tahdistinta. Hän oli täysin oikeassa, että kannattaa kuulostella, miltä tuntuu, ja sitten hakeutua tutkimuksiin ja hoitoihin, ja asiantuntijat päättää, mitä seulotaan, ja miksi sitten seulotaan, näin lyhyesti sanottuna.
Kiitos. Mutta tästä ehkä tiivistyksenä oli se, että kannattaa käydä tarkastuksissa, eikö näin? Erityisesti
joo,
kun ikää tulee.
Joskus, mutta sellaisia, mitä yksityismarkkinat, että otetaan laboratoriotutkimuksia haulikkomenetelmällä, niin En kannata. Että sieltä löytyy paljon sit sellaista, mitä ei osata selittää ja ruvetaan pelkäämään syöpää tai muuta. Että aina pitää mielestäni perustella mielellään, että ei lähteä mukaan tähän markkinatalouteen ja näihin haulikkoammuntoihin.
Loistavaa. Kiitoksia. Seuraava kysymys menee Mikaelalle. Eikö niin? Eli kysymys kuulee. Olen stressaantunut työstäni ja tunnen sen vaikuttavan terveyteeni. Mikä olisi tehokkain tapa vähentää stressiä arjessa?
Kiitos. Joo, tosiaan gerontologia ja kansanterveyden professori tämä, mutta vastaan tähän ihan jo, voin sanoa, että vähän kokemusasiantuntijanakin tässä työssä joutuu hieman tämmöisen stressi eteen itsekin. Eli ensinnäkin niin tietysti niin stressityössä, niin sehän ei ole mikään niin epäluonnollinen asia. Eli usein työssä on jonkun verran stressiä, mutta siinä vaiheessa, kun se stressi rupeaa olemaan pitkittynyttä ja jatkuvaa, niin silloin se tietysti muodostaa niin terveydelle haasteita. Ja se on tietysti tärkeää tunnistaa ensinnäkin, niin kuin tässä tilanteessa ihminen tunnistaa, että on stressaantunut työssä. No tietysti mitään semmoisia niin kuin yksittäisiä nopeita keinoja ei ole. Usein ne keinot saattaa olla aika moninaisia, miten pystytään niin kuin reagoimaan tilanteeseen, jos se stressi on pitkittynyttä, ruvetaan puhumaan työuupumuksesta, niin silloin se tyypillisesti tietysti siihen tarvitaan niin kuin sairaslomaa. Ja se saattaa sitten olla vähän pidempi, jotta ihminen pystyy palautumaan sitä stressistä. Mutta jos ei nyt olla semmoisessa tilanteessa vielä, niin sitten meillä on erilaisia niin kuin stressinhallintatekniikoita, mitä voidaan käyttää. Tietysti mikä sopii kenellekin, on kaikenlaista semmoista esimerkiksi mindfulness ja tämän tyyppisiä niin kuin harjoitteita, mitä sitten pystytään tekemään. No sitten tietysti stressiin niin kuin aika moneen muuhunkin asiaan, tuossa katselin vähän näitä ennakkokysymyksiä, niin aika moneenhan sinne löytyy niin kuin ihan se sama resepti. Eli siellä on ne terveelliset elämäntavat, liikunta, ravitsemus, uni, palautuminen. Se pätee aika moneen näihin kysymykseen. Huomasin vastauksen, vaan löysin aika nopeasti sieltä. Mutta tosiaan toi liikunta on stressiin myös tärkeä lääke. Aerobinen liikunta, sitten ihan se päivittäinen aktiivisuus myös. Toki helposti, kun on stressikiire, niin se arjen liikunta unohtuu. Eli siellä ei tule sitten liikuttua ihan niin, ehkä niin paljon kuin olisi hyvää. Sitten monet tekee istumatyötä, ja mehän tiedetään, meillä on tutkimuksia siitä, että istumatyö tappaa niin sanotusti. Ja silloin se istumatyön tauottaminen on tietysti tärkeää. Sitten tietysti, jos ajatellaan ihan työn, niin kuin sitä, niitä työtehtäviä, niin se työn ajanhallinta, sehän on, se on vaikeaa, mutta se on tärkeää. Ja myös sitten se työn organisointi. Että toki, jos on pitkällistä stressiä, niin silloin pitää varmasti miettiä sitä, että pystyykö sitä työtä, onko se, vastaako se, se henkilön työkyky sitä sen työn, työn vaatimuksia. Se on tärkeä asia siinä. Ja jos sitten on mahdollista sitä sosiaalista tukea saada usein esimerkiksi työ, tietysti työympäristö siellä, työystävät, lähijohtajat, esimiehet tänä päivänä kuitenkin näihin asioihin tartutaan aika herkästi ja sitten ammattilaisten apu, jos se sitä vaatii. No, kuten sanottua näistä elintavoista, ravitsemus, riittävä uni, ne on tärkeitä ja jos se, niin kuin varmaan jokainen tietää, että jos se uni niin kuin on pitkään huonoa, niin se ei kyllä ketään auta mihinkään suuntaan. Sitten tietysti hyvä muistaa, että on harrastuksia siellä, että se työ ei vie kokonaan mennessään. Ja sitten mitä tuossa miettii itse, että tietysti, että on armelias itselleen, että on semmoinen niin kuin myötätunto siihen, että ja ymmärrys niihin omiin rajoihin, että meillä on kuitenkin eläkeikää koko ajan nostettu ja meillä on niin kuin pitkät työurat, mitä pitäisi tehdä. Sitä on ehkä hyvä miettiä, että siinä pitäisi pystyä niin kuin kuitenkin pitkään olemaan työkuntoinen ja kykyinen. Ja sen takia kyllä kehotan, että ehdottomasti, jos rupeaa olemaan varsinkin pitkittynyttä stressiä, niin se kannattaa kyllä ottaa tosissaan.
Hyvä. Kiitoksia. Tuo oli varmasti varsin kattava ja tarpeellinen nykymaailman työssä käyville ihmisille ja toki muillekin. Stressi on vähän, tuntuu olevan vähän semmoinen kansantauti meillä nykyään. Hyvä, kiitoksia. Seuraava kysymys menee Enni. Ootko muuten Enni, Marja vai Enni?
Voi sanoa Enni.
Ennille. Elikkä uudet ravintosuositukset tulivat ja kasvisten määrä niissä tuntuu hurjalta. Riittääkö vähempikin? Eli mitkä olisivat terveellisen ruokavalion perusasiat, jotka olisi hyvä terveydelle?
Joo, no tämä on nyt todella ajankohtainen kysymys. Eli meillä on ollut nyt uudet päivitetyt ravitsemussuositukset pari viikkoa ja ne on herättäneet keskustelua tai sanotaanko, että ainakin media on kyllä tehnyt kaikkensa, että niistä on saatu keskustelua herätettyä. Jos siinä on se seuraava kuva, tässä on nyt tämä uusi ravintopyramidi, jota iltapäivälehdissä julkaistiin saatesanoilla sisältövaroitus. Kuva saattaa järkyttää, niin siinä se nyt on. En varoittanut ennakkoon valitettavasti, mutta mä aloitan nyt vastauksen tähän kysymykseen sillä, että muistutan siitä, että nämä ravitsemussuositukset on laadittu väestön terveyden edistämiseksi ja ne perustuu johdonmukaiseen tutkimusnäyttöön. Ja nyt oikeastaan kaikki vastaukset, mitä mäkin tässä annan tämän illan aikana, niin ne pohjautuu hyvin pitkälti siihen tutkimusnäyttöön, mikä myös tuossa ravitsemussuositusten pohjalla on. Eli tämä on yksi tapa käyttää ravitsemussuosituksia. Niitä käytetään tämmöisessä viestinnässä esimerkiksi. Ja nämä tämmöisiä pitkän aikavälin suosituksia ei tarkoita, että nyt joka päivä pitäisi syödä ton näköinen pyramidi, vaan että tärkeää on, että ne niin kuin viikkojen ja kuukausien ajalla toteutuu nämä suositukset. Ja nyt tämä kysymys koski tätä kasvisten, hedelmien ja marjojen saantisuositusta, jota nyt tosiaan näihin uusiin suosituksiin nostettiin. Sehän on ollut tähän asti se 0,5 kiloa päivässä ja nyt sitä on hilattu ylöspäin jopa tuonne 800 grammaan päivässä. No tässä on taustalla se, että tutkimusnäyttö kertoo, että suurempi kulutus pienentää riskiä sairastua erilaisiin syöpiin ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Ja nyt sitten tietenkin, jos mietitään yksilötasolla, niin on tosi vaikea sanoa, että kenellä nyt vaikka teistä olisi semmoinen tilanne, että no sulle riittää 350 grammaa, no sun on pakko syödä vähintään 600 grammaa, jotta tavallaan saadaan näitä terveysriskejä pienennettyä. Eli sitten tietenkin jokaisen yksilön pitää niin kun miettiä omalta kohdalta sitä ravitsemusta, ja jos siellä vaikka on semmoinen tilanne, että se hedelmien ja kasvisten ja marjojen määrä on tosi pieni, niin sitten miettiä niitä pieniä askeleita, että no millä konkreettisilla keinoilla mä voisin lisätä sitä omaa kasvisten kulutusta esimerkiksi. Eli ei ole tarkoitus, että nyt sit kaikki huomisesta lähtien tuuttaa sen 800 grammaa päivässä menemään. Ja siinä on seuraavalla dialla vielä tuolta, ei ollutkaan.
Se on jossain.
Eli no ehkä se tulee jossain kohtaa myöhemmin vastaan, mutta siinä on havainnollistettu sitä, että loppujen lopuksi se puolikaan kilo ei ole ihan älyttömän iso määrä, että jos ajattelet vaikka nyt 4-5 kertaa päivässä aterioa ja siellä jokaisella aterialla pyrkii jotain hedelmää tai kasvista syömään suunnilleen vaikka omaan kourallisen verran, niin sillä jo päästään äkkiä lähelle sitä puolta kiloa ainakin. Ja sitten näissä muissa vastauksissa varmasti palataan vielä tähän, että mitä muuta siellä ruokavaliossa sitten olisi hyvä olla kuin niitä kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Mutta että se on niin kuin jokaisen omaa ikään kuin vähän myös semmoista arvopohdintaa, että mitä sieltä omalta lautaselta sitten lopulta löytyy. Mutta ravitsemussuositukset mahdollistaa sen, että voi niin kuin tieteeseen ja tieteelliseen näyttöön pohjautuen kenties muokata sitä omaa syömistään semmoiseksi, joka ehkä sitten todennäköisesti myöskin edistää sitä terveyttä.
Eli pelko pois, ei järkytytä ja syödään kuitenkin vähän enemmän kaikki.
Niin, että sitten tietenkin jos toi niinku kääntyisi, tai voi ajatella vielä niin päin sitä asiaa, että jos toi pyramidi olisikin ihan toisinpäin, että syödään tosi paljon tuolta niin sanottua sattumaosastoa, ja siellä olisi paljon vaikka punaista lihaa, prosessoitua lihaa, niin sitten voi olla, että se tavallaan se kasvisten ja hedelmien merkitys onkin vähän eri sille terveyden edistämiselle, jos saatte tästä ajatuksesta kiinni. Eli yksilötasolla aina sitten vaikuttaa ja merkitsee se koko ruokavalion kokonaisuus.
Selvä.
Sieltä pyramidista puuttuu tämä joulukinkku, se on ajankohtainen.
Onko kyllä siellä yksi siivu jossain?
Kyllä se varmasti tuonne mahtuu, se joulukinkkukin.
Eli joulukinkkua ei kielletty, syökää vaan kinkkua ja juhlikaivit. Joo, hyvä. Kiitos. Mennään eteenpäin. Eli seuraava kysymys tulee sitten Rikulle. Mikä olisi hyvä tasapaino kestävyys- ja lihaskuntoharjoittelun välillä, jos haluaa pysyä hyvässä kunnossa?
No, kyllähän se tavallaan, jos ajattelee ihan lähteen liikuntasuosituksista, se 2,5 tuntia viikossa semmoista reipasta liikuntaa, eli hengästyy ja sitten tunti vartti olisi sitten sitä vauhdikkaampaa liikuntaa vaihtoehtoisesti, jossa sitten on niin hengästynyt, että on vähän vaikea puhua jo kaverin kanssa, niin kyllä se 2 kertaa viikkoon suositukset, niin kuin sanoo, että täytyisi olla lihaskuntoharjoittelua, ja siitä jos rupeaa laskemaan, että 2,5 tuntia, se olisi vaikka 5 kertaa 1,5 tuntia, niin siitä nyt saisi jonkinlaisen suhteen, 3:2, mutta kyllä mä itse ainakin niin kuin noudattelen omissa liikuntatottumuksissani lähinnä semmoista omaa, haen sitä omaa nautintoa ensinnäkin siitä liikunnasta, välitöntä nautintoa, ja sitten mulla se aerobinen liikunta on semmoista tennisvalmennusta, koska mä oon aina tykännyt pallopeleistä, siinä tulee sitä aerobista, sitten talvella kesän juoksut jää pois ja talvella se on kävelyä ja sitten vähän porraskävelyä, että tulee taas aerobista lisää, saa sen sykkeen ja keuhkot siihen mukaan, kun harppoo niitä portaita ylös. Ja sitten siihen sitä lihaskuntoharjoittelua, että käyn niin kuin vähän täydentämässä sitä, mutta kyllä mulla valitettavasti itse pikkusen vajaaksi jää. Että kyllä se suositus sanoisi, että 2 kertaa viikkoa sitä lihaskuntoharjoittelua pitäisi olla.
Selvä, kiitos. Niin, se taisi olla Niilinkin tuolla esityksessä aiemmin, eikö ole tullut vaikka kenen käsityksen. Oli kuitenkin, että liian vähän yleisesti ottaen aikuiset liikutaan. Ja oliko nyt näin kuitenkin, että aina kannattaa ottaa lenkille mukaan joku kaveri, jonka kanssa ei sitten ole tarkoitus pystyä puhumaan vaan?
No se on sitten jo sitä reippaampaa liikuntaa, se on sitä vauhdikasta, että silloin tavallaan se suositus sanoo, että sen tyyppistä liikuntaa se olisi se tunti ja vartti, se on aika kovavauhtista. Kovavauhtista liikuntaa se, että se reipas liikunta, sanoisin, että on varmaan semmoista tavalliselle liikkujalle ehkä vähän luontaisempaa, jolloin vaikka oltaisiin ihan juoksulenkillä, niin pystyy kuitenkin keskustelemaan muutaman sanan edes sanoo sen kaverin kanssa, että silloin mennään jo aika vauhdikkaasti.
Selvä, joo. Kiitos näillä eväillä lenkeilemään. Hyvä, seuraava kysymys tulee sitten jälleen Tapsalle. Eli suonikohjuasiaa. Jos jaloista löytyy suonikohjuja, niin kysytään, että onko se merkki suonten kalkkeutumisesta ja miten voisi ehkäistä uusien suonikohjujen muodostumista ja minkälaisia keinoja suosittelet verisuonten terveyden parantamiseen? Tämä on moniasteinen kysymys.
Joo, siinä on mennyt vähän laskimot ja valtimot sekaisin. Laskimossa ei taida plakkeja suunnilleen olla, kun tässä LDL, paha kolesteri, kiinnittyy valtimoiden seinämään, se on vieras esine. Mutta tänään juuri, kun käyn hoivakodissa, niin totta kai mä tutkin puolet hoitajista. Yksi näytti, oli kyllä aika hurjat suolikoit, me teki mieli soittaa Virkkuselle, että vieläkö Novassa näitä hoidetaan jollain tavalla, mutta oli aika rumat, että laskimo, mehän ei tiedetä oikeastaan, miksi niitä syntyy. Siinä on joku varmaan niissä laskimoissa jotain rakenteellista vikaa ja perinnöllisiä syitä. Ja tietysti jos on seisomatyö ja sitten tulee keskivartaloa paljon ja raskaus aikana hormonallisesti laajenee herkästi. Rupeaa laskimot laajenemaan vähän enemmän näistä syistä, läpäät ei pidä ja sitten se veri valuu sitten sinne jalkoihin, paine tulee suureksi. Ne tihkuuttaa nestettä lävitse, jalat turpoaa ja kun siinä iho turpoaa, niin pintaverenkierto kärsii, karvat lähtöä ja iho ohenee ja ruskettuu, josta heittää sitten kaikki. Niin katsotaan täältä lavalta, kello on laskimon vajatoiminta, sehän näkee heti jo kaukaa. Sitten liikkumista ja tukisukat jalkaan. Ennenhän näitä sitten leikattiin aika paljon, muistan Karstulassakin, kun niitä kosmeettisesti leikattiin ja saattoi nuori emäntä tulla leikkaukseen ja kuoli keuhkoveritulppaan jälkeenpäin, se oli törkeätä. Ei tiedetty näistä, niitä on monia tämmöisiä. Nykyään hoidetaan vähän pehmeämmillä systeemillä, tukisukat on oikein hyvät ja liikkuminen ja joskus voidaan sitten tehdä kirurgisikin toimenpiteet, jos sinne rupeaa tulemaan, sitten ei auta tukisukaan, että tulee sääriharvoja näin. No sitten taas ei sitä oikein voi hirveästi ehkäistäkään tietysti liikkuminen ja se, että ihminen ei lihoita ja raskauksia, eikä hänellä oli muistaakseni 10 raskautta ja puolessa välissä rupesi tulemaan niitä, että se on selvä, että on paljon ollut. No sitten taas valtimopuolihan on sitä, että tulee sitä pahalautusta pieniä hiutaleita sinne, jotka jää sinne ja sitten tämä on mun himoaihe, mutta puhutaan siitä sitten ehkä myöhemmin. Mutta se, kun tässä ruokavalio oli, niin ylivoimainen ruokavaliohan on valtimokuvettoman taudin ehkäisyyn on kasvisruokavalio. Ei siinä ole kolesterolia ja tämmöisiä ryhmiähän maailmassa on, kuten adventistit siellä Los Angelesissa, joita on paljon tutkittu, eli kovin vähän on sitten sitä. Mutta sekasyöjiähän me ollaan, eli kyllä se, että meillä on Pekka Puska saanut hyviä aikaa Pohjois-Karjalassa ja yli 80% työikäistä sepelvoitautti kuolleisuus on vähentynyt, niin edelleen se on korkeinta Pohjoismaissa, Suomessa. Me syömme liikaa kovaa rasvaa. Nämä perustuu nämä ruokavaliosuositukset myös siihen systeemiin. Eli kasviksia ja kalaa ja öljyjä ja tietysti kuitua paljon, ettei paksussa suolessa pölise. Että näillä systeemillä ja tietysti, jos on sukurasitetta, niin pitää kiinnittää huomiota näihin asioihin paljon aikaisemmin. Nyt kun meillä on lihomisepidemia meneillään, niin on pelättävissä, että sitten metabolinen oireettoman kakkostyypin sokeritauti lisääntyy ja sitä kautta, kun kakkostyypin sokeritauti tulee, niin kuin muutamalla teistä näkyy jo se olevan, niin on jo puolella plakkeja valtimoissa. En sanonut ahtava, vaan plakkeja valtimoissa, että kyllä meillä paljon tätä ennaltaehkäisytyötä tarvitaan. Sillähän me saavutetaan kaikista eniten, niin kuin Pohjois-Karjala-projekti osoittikin työkästi miesten. Elinikä on pitentynyt noin 14 vuotta, 50 vuodessa näisten 10, ei Pekka ole paskoa puhunut. Mutta tässä meni vähän sekaisin nämä laskimot ja valtimopuolet, mutta se on hyvä, että tulee keskusteltua siitä asiasta.
Hyvä, kiitos. Eli tukisukkaa ja ruokavalioa kuntoon. Näin neuvottaa.
Ja liikunta.
Ja liikunta kuntoon. Hyvä, kiitoksia. Seuraava kysymys menee Mikaelalle. Tuntuu, että muistini ei ole enää yhtä terävä kuin ennen. Onko olemassa helppoja harjoituksia, jotka tukisivat kognitiivista terveyttäni?
No joo, tämähän on ensinnäkin aika semmoinen aihe, joka herkästi alkaa, vähän kun ikää tulee, niin mietityttämään vähän itse kutakin. Ja meillähän on siis tilanne se, että on todetaan enemmän ihan työikäisissäkin muistiongelmia, kognitiivista heikkenemistä, eli sinänsä aihe on ajankohtainen. No siellähän saattaa taustalla olla toki muitakin syitä kuin ihan sairauteen liittyviä. Esimerkiksi tämä stressi, mistä äsken puhuttiin, niin sekin saattaa aiheuttaa sitten tämmöistä niin kuin kognitiivisia ongelmia, myös vähän tämmöistä muistipätkiä ja sen kaltaista. Ehkä joku on kokenut tämmöistä itse myös tässä tämmöisessä stressitilanteessa. Mutta tässä on tietysti nyt, sanon heti pohjalle, että taas sama vähän lääke, mikä tässä aikaisemmin, eli se ihan semmoinen liikunta, jokapäiväinen liikunta. Sitten on noita aktivoivia harjoituksia, mä sanon niistä kohta vähän lisää. Sitten se terveellinen ravinto siellä myös on taustalla, hyvä uni, sosiaalinen kanssakäyminen ihmisten kanssa ja sitten se verisuoniterveys siellä on sitten ne aika semmoiset kulmakivet tässä muistin niin kuin, ja muistiongelmien ennaltaehkäisyssä. Toki sitten tämmöiset niin kuin kannattaa muistaa, että kaikkea ei ehkä voi kerralla nyt yhtäkkiä muuttaa, että semmoisia pieniä askelia, pieniä muutoksia ottaa osaksi arkea, niin niilläkin on sitten jo merkitystä. Toki ajattelee ja usein niin kuin tyypillisesti tämmöisessä muistiongelmissa, niin jos omaiset esimerkiksi sanoo ilmaisee huolta ja tulee tämmöistä niin kuin huolta muilta, toki itsekin saattaa huolestua, niin se on usein sitten merkki siitä, että kannattaa lähteä sitten asiantuntijan puheille tästä. Mutta siellä on paljon semmoista, mitä voi tehdä arjessa. Voi ehkä ristisanatehtävät ja tämmöiset sudoku on esimerkiksi usein semmoisia, mitä sanotaan, mutta erilaiset pelit, teknologiahan on myös aika hyvää semmoista aivojumppaa, uuden opetteleminen, sitten ihan lukeminen, kirjoittaminen, tämmöinen luova toiminta. Se kaikki niin kuin stimuloi aivoja ja auttaa sitten sitä niin kuin harjoituttamaan aivoja. Aivoja pitää niin kuin rasittaa, niin pitää myös harjoituttaa niin kuin lihaksia. Se on hyvä muistaa. No se liikunta, tietysti sitten liikunta, semmoinen laji esimerkiksi, jossa yhdistyy sitä aerobista liikuntaa ylipäänsä, ja sitten semmoista liikunta, joka vaatii esimerkiksi tasapainon hallintaa, jotain tekemistä, esimerkiksi tanssi on aika hyvä esimerkki siitä, ja tanssihan on myös sosiaalisesti tämmöistä niin kuin suotavaa toimintaa. Eli se on niin kuin se sosiaalinen aktiivisuus siellä myös tärkeää olla mukana. No sitten on hyvä miettiä, että semmoisia muististrategioita käyttää arjessa. Usein sekin on semmoisia, että sitä voi niin kuin arjessa harjoituttaa sitä muistia eri tavoin. Muistikuvien luominen, semmoisia, jotka myös sitten auttaa muistamaan ja harjoituttamaan sitä muistia. No tuossa, mikä tulikin sanottua, niin se ruokavalio on semmoinen, en niin ehkä siitä sitten vielä voi kertoa, välimerellisestä ruokavaliosta vielä enemmän, että kyllähän ne on semmoisia tietysti, ja sen verisuoniterveyden kautta sitten saa niitä hyötyjä sinne aivoihin myös. Ja uni on semmoinen, stressin hallinta, niin kuin tässä tuli aikaisemminkin sanottua, niin nämä on semmoisia niin kuin vinkkejä, mitä voi sanoa. Mutta hyvä ottaa semmoisia pieniä ehkä askelia, että kaikkea ei voi kerralla muuttaa. Ja sitten arjessa mun mielestä niin kuin tässä usein unohtuu se, lähdetään tekemään joku liikuntasuoritus tai joku tämmöinen, mutta se, niin kuin se arjen aktiivisuus, se jatkuva niin kuin semmoinen niin kuin itsensä käyttäminen, niin se auttaa myös aivoihin.
Hyvä. Eli nuo konstit varmaan toimii kaikille, ei tarvitse olla tämmöistä niin kuin kokemusta muistin alenemisesta, vaan ihan toimii kaikille.
Kyllä.
Hyvä. Mennään eteenpäin. Seuraavaksi Ennille kysymys. Minkä verran proteiineja, hiilihydraatteja ja rasvoja tulisi saada päivittäin, ja miten tarpeet muuttuvat iän myötä?
Joo. No tähän on tietysti taas vaikea antaa semmoista täysin tyhjentävää jokaiselle yksilölle räätälöityä vastausta tältä istumalta, mutta taas viittaa näihin ravitsemussuosituksiin. En ole nyt varma, onko se siinä seuraavalla dialla näkyvissä, mutta siellä annetaan saantisuositukset. No tässä on nyt vielä kuvat näistä, että miltä se puoli kiloa kasviksia, hedelmiä ja marjoja näyttää lautasella. Eli jokaisella lautasella on se puoli kiloa, niin siitä voi vähän arvioida sitä, että mitä se omassa ruokavaliossa voisi tarkoittaa. Mutta tässä näkyy nyt nämä energiaravintoaineiden saantisuositukset, eli ne on nyt ilmaistu suhteellisena osuutena kokonaisenergian saannista. Ja niin kuin näette, niin hiilihydraateille ja rasvoille etenkin siinä on aika iso vaihteluväli, myöskin proteiineille jonkun verran vaihteluväliä. Eli siellä on tilaa niille yksilöllisille eroille ja myöskin niin kuin henkilökohtaisille mieltymyksille, että vaikka syödään ravitsemussuositusten mukaisesti, niin se ei tarkoita sitä, että kaikkien ruokavalio näyttää niin kuin ihan tismalleen samalta tai että kaikkia jotenkin laitettaisiin samaan muottiin. Mutta tuossa on myös näistä uusista ravitsemussuosituksista tämmöinen lautasmalli, kuva, joka on niin kuin ihan hyvä konkreettinen työkalu ohjaamaan sitä niin kuin omankin lautasen kokoamista, että mitä sieltä olisi hyvää löytyä, jotta nyt sitten voitaisiin suunnilleen päästä näihin vaihteluväleihin. Että eihän tietenkään kenenkään arjessa ole tarpeellista lähteä laskemaan välttämättä mitään kilokaloreita ja grammoja ja suhteellisia energiaprosentteja välttämättä, vaan siellä käytännön arjessa, jos ajatellaan, että vaikka lounaat ja päivälliset rakentaa suunnilleen tuommoisen ajatuksen mukaan, että siellä lautasella on se noin 1/3 proteiinilähdettä, kuten vaikka kalaa tuossa kuvassa, ja sitten hiilihydraatin lähdettä on noin 1/4, eli tuossa on esimerkiksi noin perunat, ja sitten loput siitä lautasesta täytetään kasviksilla, salaatilla, niin se on aika hyvä semmoinen peruslähtökohta. Ja sitten siellä on tarvittaessa toi leipä vielä lisänä ja mahdollisesti sitten joku marjapohjainen jälkiruoka esimerkiksi. Eli tällä päästään jo pitkälle, että voi olla, että sitten vaikka niin kuin aamupala, lounas ja päivällinen noudattelisi tätä kaavaa ja sitten tarpeen mukaan myöskin välipaloja voi rakentaa tällä samalla kaavalla. Sitten tietenkin se, että mikä on kenenkin kokonaisenergian tarve päivän aikana, niin määrittelee sit sitä, että kuinka paljon, niin kuin mikä se on se annoskoko sitten tuossa lautasella, mutta että ne niin kuin energiaravintoaineiden lähteet ja sitten tuo niin sanottu värikäs osasto, niin ne aina koottaisi suunnilleen samalla kaavalla. Ja sitten jos ajatellaan ikääntymistä, niin sitten ehkä pikkusen viilataan lautasmallia siihen suuntaan, että nuo kaikki osastot, eli se hiilihydraatin lähde, proteiinin lähde ja sitten se niin sanottu värikäs ryhmä, että ne olisikin suunnilleen 1/3 siitä lautasesta. Eli siinä on ajatuksena se, että sitten pikkusen se proteiinin saanti saa iän myötä olla vähän korkeampaa, jotta sitten huolehditaan siitä, että lihasmassa säilyy ja luuston terveys pysyy hyvänä. Ja samat lautasmallit pätee sitten vaikka esimerkiksi, jos on vegaanista kyse. Vegaanit voi noudatella myös sellaista 1/3 mallia siinä lautasmallissa, eli silloin kanssa ajatellaan, että se proteiinin lähteiden osuus olisi vähän isompi siellä lautasella. Että tällä lautasmallilla ja sitten semmoisella suht säännöllisellä ateriarytmillä ei tarkoita nyt mitään minuutin tarkkaa kellottamista, mutta että silloin kun syödään suunnilleen säännöllisesti päivän mittaan ja ne pääateriat noudattelee tuommoista kaavaa, niin siinäpä on jo aika hyvät semmoiset perushyvän ruokavalion lähtökohdat.
Hyvä, kiitos. Mä voisin esittää vielä jatkokysymyksen. Tämä on tullut tuolta WhatsAppin kautta ja liittyy vähän tähän aihepiiriin. Eli suositus kai olisi vähentää prosessoitujen ruokien syömistä. Olen opetellut vastikään käyttämään uusia kasvis- ja maitopohjaisia proteiininlähteitä. Miten näihin nyt tulisi suhtautua vegetaristina mietityttää?
No toi on kauhean hyvä kysymys. Mä en ihan suoraan sanottuna tiedä, miten siihen pitäisi vastata, koska se on totta, että nythän entisestään meitä kannustetaan siihen, että sitä punaisen lihan ja prosessoidun lihan määrää lautasella pitäisi vähentää ja sen käyttöä niin kuin viikkotasolla vähentää. Et ehkä sitten kuitenkin vielä näkisin, että sitten kun vaihdetaan niitä eläinproteiineja kasviproteiineihin, niin se sitten sen kasviproteiinin prosessointi niin kun olisi kuitenkin pienempi paha sitten siinä kohtaa, että jos sillä oikeasti saadaan korvattua sitä prosessoitua punaista lihaa, niin näkisin kuitenkin sitten sen prosessoidun kasviproteiinin lähteen parempana vaihtoehtona.
Selvä, kiitos. Jatketaan kierrosta eteenpäin, eli seuraava kysymys menee Rikulle. Oho, hetkinen, täällä tuli vielä.
Siinä olikin näköjään nyt vielä noin. Eli tuossa on tuo ikääntyneen lautasmalli ja vegaanin lautasmalli, eli tämä 1/3 ajattelu.
No nyt, Tuli rikolle. Elikkä juoksuharjoitteluni aikana olen saanut penikkatautia. Miten voisin ehkäistä sen ja muita rasitusvammoja?
No penikkatauti on kyllä viheliäinen vaiva. Se on vähän kuin tenniskyynärpää, että se on hankala. Mutta tietysti mieleen tulee niin kuin tavallaan vaikka näistä armeijatutkimuksista niin hyvät jalkineet, että kun armeijassa tulee paljon näitä rasitusmurtumia ihan ja tämän tyyppisiä niin kuin säärivaivoja, niin siellä ne jalkineet tietysti on suunniteltu sinne maastoon. Eli jos on hyvät pehmeät jalkineet, niin se on ihan yksi semmoinen asia. Sitten on tietysti sen juoksualustan valinta, että kannattaa miettiä, että lähteekö juoksemaan esimerkiksi pururadalle tai hiekkapohjalle sen sijaan, että juoksee asfaltilla. Ja sitten tietysti, kun se on niin viheliäinen vaiva, jos se pääsee kroonistumaan, niin se on vähän vaikea saada sieltä pois, niin ehkä sitten ajattelisin näin, että jos siellä alkaa sitä kipua tuleen siihen sääreen, niin kuin kaikkiin tämmöisiin terveysvaivoihin pätee se, että kun sen tunnistaa, että nyt alkaa tuntua siellä vähän, niin sitä oman kehon kuuntelua voisi niin kuin kaikkien vaivojen suhteen lisätä, ja se pätee näihin rasitusvammoihin varsinkin. Et silloin kun alkaa tuntumaan, että se toistuvasti tulee, niin silloin voisi niin kuin ajatella, että keskeytetään se hetkeksi ja otetaan ehkä kävelyä sen sijaan ja venytellään sitä säären etuaitioa. Eli laitetaan jalkaa tänne taakse ja siitä vähän venytetään sitä myös. Ja sitten sitä voi vaikka itse vähän hieroa sitä lihasaitiootosta, ottaa kädellä kiinni ja poikittain pikkusen venytellä ja pyrkiä rauhoittamaan, laittaa vähän kylmäpussia siihen ja semmoisia asioita. Mutta mä kehottaisin siihen kehon kuunteluun, koska se on niin viheliäinen vaiva, jos se pääsee kroonistumaan, että se tuppaa siellä pysymään kyllä sitä jonkin aikaa ja haittaa sitä juoksemista.
Suositteletko jotain kipukieletä? Kannattaako semmoisia sitten käyttää?
Kyllä niistäkin apua voi olla. Esimerkiksi ihan kylmäkeeliä tai kipukeeliä, niin se rauhoittaa ja helpottaa sitä tilannetta. Ja on ihan tutkittua vaikutusta siis näistä kylmäkipukeeleistä. Ja sitten tietysti se, että meneekö sitten ne semmoiset tulehdusta vähentävät keelit, kuinka paljon siitä läpi, niin siitä mä en osaa ihan tarkkaa tutkimustietoa sanoa, mutta että varmasti kylmä vaikuttaa, kun se kuitenkin rauhoittaa sitä turvotusta sieltä ja poistaa sitä kipua. Mutta silloin on tavallaan tilanne jo sitten siinä mielessä vähän myöhässä, että mä ajattelen, että jos se lähtee sieltä tulee, niin siinä pitäisi kuunnella sitä kehoa heti.
Hyvä.
Missä tämä nimitys penikkatauti on tullut? Tuo yli 80 saada vielä semmoinen tauti.
Mä en osaa tuohon vastata. Se on hyvä kysymys. Toi pitää nyt tutkia ja selvittää. Tietääkö joku? Toihan on erinomainen kysymys. Ne on joskus mielenkiintoisia ne historiat, että mistä se tulee.
Tämä täytyy ottaa nyt selvittelyyn etymologia tähän penikkatautinimitykseen.
Ei voi enää soittaa Pekka Peltokalliollekaan.
Mikä se on
englanniksi
penikkatauti?
Ja miten se menisi?
Me tutkitaan. Täytyy jokaisen nyt selvittää.
Kato Googlesta siinä.
Niin, tai onko kellään AI:tä siellä, niin voidaan saada tämä niin. Varmasti vastaus, jos jollain on auki siellä.
Joo. No niin, mutta mennään eteenpäin asioissa. Eli tämä kysymys meni sitten Tapsalle. Eikö ollut näin? Olen miettinyt vitamiineja, kuten D-vitamiinia talvella. Mistä tiedän, tarvitsenko lisää ravinteita?
Tämä on mun mielestä aika yksinkertainen, että mun lempiaiheita tämä, että jos ihminen on täysin terve, noudattaa kohtuullisesti ruokavaliosuosituksia, ei ole valtava dokaa ja kasvissyöjä näin, ei ihminen tarvitse kuin D-vitamiinia. sitten seniorina, ja suuri osa meistä onkin tämmöisiä seniilioreja, iho on vähän vanha, ei enää tule UV-valon kautta, niin se suositus oli 75 ja yli taisi olla se 20 mikrogrammaa. Joku tarvitsee enemmän, joku tarvitsee vähemmän. Rasvaliukuinen vitamiini, ja sitä kanta kourakalpalla syödä. Yksihän tässä kuoli, kun oli vetänyt, kun se oli joku mielenterveysjuttu, mutta ette te niin paljon pysty syömään. Mä otan 50 itse. Sittenhän se voi testata laboratoriossa tietysti, jos se on pitoisuus yli 70, niin ei ainakaan osteoporoosi sitten siinä kohtaa tule ongelmaksi. No mitä sitten näitä muita B12-vitamiineja mainostetaan muistin tueksi? Eihän sitä mitään hyötyä, jos tämä B12-vitamiini on riittävästi. Jos on kasvissyöjä, niin pitää muistaa, että eläinkunnan tuotteistahan sitä vaan saa. Että silloin täytyy sitten olla huolinen siinä. Vanhemmassa väestössä näissä hoivakotimateriaalissa mä noin 2 vuoden välein otan kaikista B12 ja aina joku löytyy. Ja se on yleensä imeytymisongelma. Minä laitan sellaista punaviinin näköistä ainetta 3 kuukauden välein persukseen, ei maksa paljon mitään ja varmasti imeytyy. Että ei mitään haittaa varsinaisesti ole, jos sitä sitten käyttää. Sitten mainostetaan paljon probiootteja, maitoappobakteereita, prekoosaa ja kaikkia näitä. Minä ymmärrän hyvin, että sillä varmasti on merkitystä raskauden aikana ja vastasyntyneillä vauvoilla ja niiden ripulijutoissa. Mutta jos ajatellaan turistiripuleja, niiden estoa tai antibiootin ripulia, niin eihän, niitähän pitää parille sadalle ihmiselle, että yksi estyisi. Minusta se on hieman epäeettistä, jos mä annan doksimysin kuuri, joka maksaa 5 euroa köyhälle mummolle, ja apteekki pakottaa sen ottamaan prekosaa, joka on paljon kalliimpi, että mä siinä näe oikeastaan sen kummallisempaa järkeä, että saada sitten se aine sinne loppusuoleen menemään. Niin on aika juttu. Ja sitten se on vielä, että jos on, tähän on kielletty, mä oon kieltänyt ne vuodeosastoilla, että jos on oikein huono vastustuskyky, syöpähoidot, AIDS tai tällainen, niin prekoosasta voi saada hiivasienen elimistöön, ja ne on todella vaikeita, että niiden kanssa täytyy olla vähän varomainen. Kondroitiinia mielellään sitten käytetään, kun ajattelette, että syötte rustoa, että se menee polveen, jos on aivot paskana, syökää aivoja, menee aivoihin. Ystäväni Tuulikki Sokka Isler oli isossa kongressissa, siis reumaprofessori, ja mentiin kaikki lävite lääketieteelliset tutkimukset. Mitään hyötyä ei ollut näistä kondroitiineista. Kyllähän ne firmat mainostaa. Se on subjektiivista asiaa, kun pitäisi tehdä kunnon placebo-tutkimuksia. Ja Vitaiprotakin joku erehtyy mulle joskus soittamaan, mutta sitten mä kysyn, että tajuatte, kelle soititte. Ne aineet, mitä Vitaiprossa on, kuulostaa ihan hienoilta, mutta eihän niistä mitään todellista näyttöä missään asioissa ole. En mä kiellä, että te ota lisäravinteita. Ottakaa mieluummin apteekista ja kertokaa lääkärille. Ne voi vaikuttaa teidän omien lääkkeiden poistumiseen ja imeytymiseen. Niin kannattaa kertoa, jos niitä käyttää. Mutta kyllä se terveellinen monipuolinen syöminen ja tällainen, ja että se saadaan lautaselta eikä purkista, on kaikista tärkeintä. Näissä pyörii miljardi bisnes, ja nyt on huonot ajat, niin käyttäkää mieluummin terveelliseen ruokaan ja harrastuksiin näitä kuin niihin purkeen. Jos olette täysin terveitä, jos on tehty lihavuusleikkaus ja imeydys, se on eri asia. Tuon toipila, se on eri, ja me puhutaan terveistä ihmistä, jotka syövät normaalisti.
Siinä tuli aika hyvät selkeät ohjeet. D-vitamiinia lisää, mutta muita ei tarvitse
puhuta. Ja varsinkin talvisaikaa, ja meillä senioreilla myös, otan myös etelässä sitä. Juuri Teneriffalta tulleena pari viikkoista. Ootin.
Ihanaa. D-vitamiinia purkista ja auringon alla.
Kyllä, ei se enää vanhalla tule.
Hyvä, mennään eteenpäin. Mikael, tämmöinen kysymys sinulle. Tuntuu vaikealta ylläpitää sosiaalisia suhteita eläkkeelle jäätyäni. Mitä suosittelette mielekkään sosiaalisen elämän säilyttämiseen?
No joo, se on ihan totta, että tuo eläköityminen, niin sehän on semmoinen niin kuin merkittävä tilanne monelle. Ja todellakin niin siinä usein ne semmoiset päivittäiset, ihan semmoiset vähän niin kuin pakosti tapahtuvat sosiaaliset kontaktit, niin nehän yhtäkkiä sitten poistuu. Se on tietysti ihan niin kuin luonnollinen tapahtuma. Toisaalta sitten voi ajatella sen sillä lailla, että sit ei tarvii olla tekemisissä tiettyjen ihmisten kanssa, kaikkien kanssa, niin ehkä siellä työpaikalla tuu juttu. Ja sitten se taas toisaalta luo mahdollisuuden siihen, että katsotaan vähän ympärille uusia kuvioita ja ehkä mahdollisesti uusia sitten sosiaalisia ihmissuhteita, ystävyyksiä. Ja sitten ei pidä unohtaa taas sitten ne olemassa olevat ystävyyssuhteet, jotka ehkä on saattanut siellä työuran aikana, varsinkin siellä, jos on paljon hoitovelvollisuuksia vaikka ympärillä siellä siellä, niin ne on saattanut kärsiä. Eli taas toisaalta se on sitten mahdollisuus myös vahvistaa niitä olemassa olevia suhteita. Ja tietysti mitä sosiaalisiin suhteisiin tulee, mistä niitä saa? No, eläkkeellä on aikaa taas harrastaa, ehkä aloittaa joku uusi harrastus, sitten olla mukana erilaisissa tämmöisissä toiminnassa, niin kuin vaikkapa te olette täällä tänään, niin tämähän on myös tämmöistä sosiaalista toimintaa, semmoista aktiivisuutta, mikä taas sitten myös niin kuin luo sitä hyvinvointia ylipäänsä. Eli se, miten niin kuin uusia kontakteja, tosiaan nämä on erilaisia kerhoja, jossa käydään eri paikoissa, harrastetaan tanssit, esimerkiksi niin kuin mä tässä sanoin jo sen aivoterveydenkin kannalta, niin on niin kuin kaikenlaisia semmoisia, millä on niin kuin yleisestikin hyödyllisiä näkökulmia. Sitten vapaaehtoistyö on yksi, mikä monessa maassa, niin se on todella se on tärkeä ja merkittävä niin kuin toimintamuoto. Ja itse näkisin, että se on semmoinen niin kuin toimintamuoto, mikä olisi niin kuin hyvä, että se sitä täälläkin enemmän aktiivisemmin tehtäisiin, koska se tietysti hyödyttää paitsi sitä, joka on se vapaaehtoistyön kohteena, niin myös usein se on todella niin kuin antavaa sille, joka tekee sitä vapaaehtoistyötä. Eli tämmöisiä niin kuin erilaisia asioita voi miettiä, että mitä tehdä. Osa opiskelee, siellähän myös on tietysti sitä kontaktia. Sitten on toki saattaa olla lasten lapsia, joita ei sitten työuran aikana ole kerennyt siinä niin paljon niin kuin näkemään ja hoitamaan. Tiedän itse ainakin muutamia ihmisiä, jotka on niin kuin sitten lähtenyt todellakin sitten uusi ura tämmöisenä niin kuin hoitaa lasten lapsia. Ja sehän on ensinnäkin niin kuin yhteiskunnan kannalta todella tärkeä kohta. Niin kuin nimimerkillä Jyväskylän yliopistokin saa kiittää omia vanhempiani siitä, että he ovat kyllä hoitaneet sitten lapsia tuossa, että on voinut olla itse töissä. Sitten tietysti erilaiset, jos on naapurustoa siinä, niin saattaa olla semmoista toimintaa, mikä siellä on niin kuin tämmöistä aktiivista toimintaa. Kun ei ole töissä, niin saattaa kereitä enemmän mukaan sen tyyppiseen toimintaan, erilaiseen tämmöiseen paikalliseen toimintaan. Sekin on semmoista yhteisöllisyyttä edistävää ylipäänsä tarttua uusiin tilaisuuksiin, olla niin kuin ennakkoluuloton, mennä mukaan juurikin vaikkapa tämän tyyppisiin tapahtumiin kuin täälläkin, niin se tämmöisiä tulee tässä mieleen.
Hyvä, kiitos. En malta olla mainostamatta meidän ikääntyviä yliopistoa tähän väliin, että siellä on loistavaa sisältöä sinne kaikki mukaan ehdottomasti. Hyvä, kiitos. Mennään Enniin. Mitä hyötyjä ja haittoja esimerkiksi ketogeenisella tai välimeren ruokavaliolla voi olla ja kenelle ne sopivat? Voi olla tarpeen selittää, mitä ketogeeninen ja välimeren ruokavalio tarkoittaa.
Joo. No, ketogeenisella ruokavaliolla tarkoitetaan siis sellaista ruokavalioa, missä rajoitetaan hiilihydraattien saantia huomattavasti. Eli käytännössä syödään vain kasviksia ja sitten muuten hiilihydraatin lähteet on tosi vähissä. Ja välimeren ruokavalio on sitten tämmöinen hyvin kasvispainotteinen ruokavalio, jossa painottuu sitten esimerkiksi oliiviöljy ja välimeren kalaa esimerkiksi. Ja sitten mä nyt vähän käänsin tätä kysymystä tietyllä tavalla toisinpäin. Eli siinä seuraavalla dialla näkyy nyt, tai tämä on niin kuin oikeastaan tässä jo käsitelty näissä aikaisemmissa vastauksissa tämä dia. Eli käänsin tämän niin päin, että on tosiaan olemassa nyt näitä tämmöisiä ruokavalioita, kuten nyt tämä välimeren ruokavalio, jota on tutkittu aika paljon ja on todettu, että se on tämmöinen terveyttä edistävä ruokavalio. Sitten on esimerkiksi Itämeren ruokavalio, joka on vähän vastaava, mutta siellä sitten painottuu esimerkiksi ruis ja sitten kotimainen kala ja kotimaiset marjat ja sitten on muita, noi Dash ja Mind on sellaisia, jotka on kehitetty verenpaineen alentamiseen ja sitten aivoterveyden kohentamiseen. Ja näissä yhdistyy se, että niissä ruokavalioissa niin kun syödään runsaasti ja säännöllisesti niitä kasviksia, hedelmiä ja marjoja, kalaa, täysjyvää viljaa ja kasviöljyjä, siemeniä ja pähkinöitä, eli niitä niin sanottuja pehmeiden rasvojen lähteitä. Ja sitten kohtuullisesti ja harvemmin syödään sit sitä punaista ja prosessoitua lihaa, suolaa ja vapaata sokeria. Ja nämä on, niin kuin, nämä on sellaisia, ajattelisin sellaisia niin kuin hyvin perustekijöitä, keneen tahansa ruokavaliossa, jotka sitten on niin kuin omiaan myöskin edistämään sitä terveyttä monelta eri kantilta. Ja nyt sitten jos palataan siihen ketogeeniseen ruokavalioon, niin sehän on tosiaan hyvin tämmöinen rajoittava, että sitten tuolta jää tosiaan toi täyshyvä viljaosasto oikeastaan kokonaan pois, jos sitä niin kuin tiukasti noudattaa. Mutta niitä kasviksia siellä olisi silti hyvä olla, että sitten sit siinä on se vaara, että sitten siellä korostuu tuo esimerkiksi punaisen lihan määrä ja kovan rasvan saanti myöskin yleensä sitten helposti korostuu siinä ketogeenisessä ruokavaliossa. Eli se, että kenelle suosittelisin esimerkiksi ketogeenistä ruokavalioa, niin en nyt tälleen äkkiseltään kenellekään. Voi olla, että siitä niin kuin, voi olla hyötyä, että jos vaikka olisi painonpudotustavoite, niin sitten tietenkin jos jätetään sieltä niitä hiilarinlähteitä pois, niin totta kai se auttaa tai voi ainakin auttaa helposti sitä painon tiputtamista, mutta ehkä tästä aasinsiltana siihen, että jos on sitä painonpudotusajatusta, niin sen sijaan, että nyt niin kuin jotenkin mietittäisi, että no niin, perhana, minkähän dietin mä nyt tuosta valitsen ja mitä mä lähden noudattaa, niin voisiko sitten ehkä miettiä enemmän sitä kautta, että no, onks mulla nyt täällä vaikka niitä sokeripitoisia tuotteita, joiden käyttöä mä voisin ehkä vähän karsia, tai miten mä nyt saisin lisättyä sitä hedelmien ja kasvisten osuutta siellä ruokavaliossa. Voisinko mä lisätä aamupalalle hedelmän ja lounaalle vähän jotain kasvislisäkettä. Sitten ne on kuitenkin näitä, niinku, ne isot linjat ratkaisee. Ja loppujen lopuksi sitten ei ole kyse mistään yhdestä oikeasta dietistä, joka nyt sitten pitäisi valita ja sitä lähteä noudattaa. Vaan että se koostuu jokaiselle niinku, vähän ehkä erilaisista palasista sit se sopiva syöminen.
Saanko vähän kommentoida? Mä oon ymmärtänyt, että viime aikoina esimerkiksi espanjalaisten ruokavalio on muuttunut enemmän meidän suuntaan, ja espanjalaiset on lihonut, että se on niin kuin se hyvä välimeren, niin sanottu, mitä me kuvitellaan, että se välimeren dietti on jo vähentynyt. Ja olin kanssa viikon Italiassa vastikään, ja ne oli erittäin hyvät ruuat, mutta ei ollut yhtään kertaa koko 20 hengelle ei ollut yhtään salaattiannosta siellä. Ne syö sitä paljon sitä pastaa, jota pitää syödä, ja ihmetteli, kun vielä suomalaiset ei sitä oikein jaksa syödä sitä pastaa. Että se on pikkusen muuttunut vähän niin kuin ehkä siihen suuntaan, että se on hyvä ruokavalio teoriassa, mutta espanjalaisetkin on lihomassa aika reippaasti.
Joo, toi on hyvä kommentti. Muistelen kanssa, että olisin lukenut just miten vaikka pikaruokaloissa tai pikaravintoloissa käyminen on lisääntynyt huomattavasti, että joo, että ehkä se välimeren ruokavalio täytyy nyt ajatella, että sillä tarkoitetaan niin kuin sitä paperilla optimaalista ruokavaliota, eikä sitä, mitä se nyt ehkä tällä hetkellä edustaa siellä väestön keskuudessa.
Hyvä, kiitoksia. Mennään eteenpäin. Kysymys tulee Rikulle. Minulla on vaikeuksia palautua intensiivisestä treenistä. Mitä keinoja suosittelisitte palautumisen tueksi?
No, tietysti kannattaa lähteä ihan niistä perusasioista, eli miettiä se harjoittelun määrää suhteessa omaan suorituskykyyn, omaan fyysiseen kuntoon. Eli onko sitä liikaa? Ja jos ei millään meinaa palautua, niin se on ehkä ensimmäinen asia ajateltavissa. Sitten tullaan tietysti siihen kaikkeen, että se lepo on hyvä, on riittävä uni, siellä on se ravitsemus kunnossa, kaikki semmoiset palautumisen asiat. Urheilijathan käyttää sitten erilaisia keinoja, menee vaikka kylmäaltaaseen ja käyttää kylmähoitojakin sitten vähentää vähän kipua ja turvotusta lihaksista, mutta nämä on aika ääritapauksia, että jos puhutaan kuitenkin tavallisesta liikkujasta, joka on ikään kuin ei meinaa palautua siitä harjoittelusta, niin silloin kyllä kiinnittäisin ensin näihin ihan perusasioihin huomiota, eli harjoittelun määrä suhteessa ja se palautumisaika, pitääkö sen olla pidempi sen palautumisajan. Ja sitten tietysti voi vaikka pitää sitä harjoittelua tiiviisti yllä, niin harjoittelumuotoja vähän jaksottaa, että just jos me puhuttiin nyt vaikka näistä suosituksista, niin varmaan se palautuminen liittyy siihen, että toisaalta saattaa olla sitä kestävyysharjoittelua siellä vaikkapa liikaa, sitten uni vaikka häiriintyy jotenkin sen suhteen, sitten voi miettiä, pitäisikö pikkusen aiemmin iltapäivällä ottaa se juoksulenkki, jotta keho ehtii rauhoittua siihen uneen, ja pitäisikö sinne sovittaa mukaan sitten yksi kuntosalipäivä tai yksi palauttava harjoitus, mennään vähän kevyemmin kävellen ja tehdä tämmöisiä ihan urheilijoille tyypillisiä asioita, mutta suhteuttaa se siihen omaan suorituskykyyn ja omaan fyysiseen kuntoon se harjoittelu. Kyllä se yleensä useimmiten kertoo siitä, jos on vaikeuksia palautua treenistä, että harjoittelun ja levon suhde ei ole kunnossa.
Hyvä. Kiitos. Muistutan tähän väliin, että yleisö voi esittää kysymyksiä meidän asiantuntijoille tuolta WhatsAppin kautta tai tekstiviestillä. Numero näkyy tuolla slaideissa 050-472-4151. Mutta mennään vielä eteenpäin. Eli Tapsalle kysymys. Miten voisin arvioida painoni terveellisyyttä ja säilyttää sen tasapainossa?
Jaha, minä käytän vaakaa. Mä käyn joka hiton aamu, että ei pääse yllättämään ainakaan. Samalla niin kun tutkin myös Ullen rinnat muutaman kerran päivässä, niin ei pääse 8-senttiseksi. No leikki leikkinä. Puhutaan paljon siitä body mass index-systeemistä, että se ei olisi niin kuin paras mahdollinen tapa arvioida, mutta mitä nyt lääketieteessä on, niin kyllä se aika hyvän käsityksen siitä antaa, mutta joskushan on, jollakin naisillahan on se, että tulee sinne persuuksiin, on se päärynälihavuus, ja jos silloin vatsan ympärys on normaali, niin eihän se BMI silloin kerro sitä asiaa, tietysti. Ja sitten kun lähdetään katsomaan terveys- ja riskejä, kun puhutaan sitten merkittävästi lihavista, niin BMI yli 30, niin yli 30-vuotiaista jo kolmas osalla ja ylikin taitaa olla, että kyllä tämä merkittävä probleemi kuitenkin on. Siinähän täytyy ottaa huomioon geeniperinnät, siis tyyppi 2 sokeritieto on hirveän perinnöllinen metabolinen oireyhtymä, se on aivan jumalattoman perinnöllinen. Niin mulla on tapana aina luennoilla esityksestä sanoa, että kun täälläkin on jollakin on 102 sokeritautia, että kertokaa kimikiseltä terveisiä teidän kersoille ja kersojen kersoille, että helvetissä lihottako itteenne. Ja liikutte erityisesti naiset, koska tyypin 2 sokeritautihan on naisen sydämelle vaarallisempi kuin mitä miehen syytä emme tiedä, miksi mahtaa se juttu olla. Eli valistunut seuranta tietysti siitä, eihän tämä elämä on elämistä varten, eikä vaakaa varten, eikä semmoista, että katsoo vähän, että mitä suvussa on, ja jos on metabolista oireyhtymää, verenpainetautia, valtimokoittelutautia, niin täytyy olla huolisempi siinä asiassa. Sitten nämä perusasiat. Se oli aika jännä Stubb, kun niistä pointeista puhun. Se kerran puhun ja nämä 3 pointtia, mitä mä nytkin esitän, että ravitsemus, ja se, mitä kuluttaa, eli liikkuminen, ja siis nyt on jo muutaman vuoden sitten tullut se uni, joka on helvetin tärkeä juttu. Me tiedetään, että jos ihminen ei nuku kunnolla, on uniapnea tai muuta unihäiriöitä, ja niin se saattaa lisätä ravinnonottoa 200-300 kilokaloria päivässä. Eli jos sulla on uniapnea, sulla on hirveän vaikea laiduttaa. Ja uniapnea on semmoinen 1,5 miljoonaa ihmisille. Me tietysti käytämme meille senioriässä kovin harvoin, koska meidän hengityskeskus heikkenee vanhemmiten. Ja unikatkoja tulee muutenkin. Meillä ei ole normaali arvo ja oikein unipolygrafia, että jos yli 80-vuotiaille en juuri sitä käytä. Että tämä on enemmän semmoinen nuorten ja keski-ikäisten juttu. Mutta ei sitä BMI:tä pidä kokonaan kuopata kyllä. Se, että isossa tutkimuksessa näyttää kuitenkin, miten asiat on. Ja kun ei päästä itseänsä liian pitkälle, jos käy siinä, että joka päivä, niin jos ei se mulle mikään stressi ole, Ulla aina sanoo, että mitä helvettiä siinä, mutta kyllä mä yritän kuitenkin katsoa. Ja viime viikolla tuli oikein katsottua oikein vyötärön ympärystäkin. Sehän on, jos se on miehellä yli metri, naisella yli 9 senttimetriä, se on jo keskivartaloa. Ja sehän lihominenhan on rasvan kertymistä. Ja sitten kun se kertyy sinne sisäelinten ympärille vatsaonteloon, niin se on se vaarallinen. Ja Suomessa seikkailee kiertueella, käytettiin InBody-maittia, tekee kehon koostumusmittauksia, mitä varmaan tämän päivän aikana on kehitetty. Miksei tätä tekniikkaa voitaisiin käyttää, jos se kerran on, se on tarkkaa ja se meitä motivoi. Mikä motivoi, niin se on oikein hyvä.
Hyvä. Kiitoksia. Mennään eteenpäin. Mikaelalle kysymys. Mitä vinkkejä antaisitte yksinäisyyden ehkäisyyn ja mielenterveyden tukemiseen?
Joo, toi totean tähän alkuun, että toi yksinäisyys on kyllä oikeasti, se on ei semmoinen oikein yksinäisyys, se ei kauhean yleistä ole. Nyt puhun näin ylipäänsä ikääntyvien ihmisten näkökulmasta katsottuna, mutta sitä koetaan kuitenkin yllättävän paljon. Sitten tietysti ihminenhän voi olla niin kuin, haluta olla niin kuin itsekseen ja haluta olla näin, mutta siis siinä yksinäisyydessä tietysti puhutaan oikeasti siitä tilanteessa, että ihminen kärsii siitä ja sen on todettu olevan niin kuin yhteydessä esimerkiksi kuolleisuuteen ja aiheuttavan niin kuin erilaisia tämmöisiä niin kuin terveyteen liittyviä huonoja vasteita sitten myös ylipäänsä. Eli siis se on kyllä ihan semmoinen niin kuin todellinen niin kuin ongelmakin. Ehkä tänä päivänä voisin ajatella, että yleisestikin on meillä on erilaisia niin kuin rakenteita yhteiskunnassa, logistiikassa, kaikenlaisessa. Toisaalta some myös, okei, se auttaa yhteydenpidossa, mutta se saattaa myös niin kuin aiheuttaa ehkä semmoista enemmän tämmöistä. Meillä on erilaisia rakenteita, jotka ei ehkä tue sitten tämmöistä yksinäisyyden niin kuin purkamista niin sanotusti. Mutta tietysti aina on hyvä muistaa, että se yksinäisyys, niin sen purkaminen se vaatii niin kuin aktiivisia otteita. Ja siinä taas tulee nämä samat nämä elintavat, eli esimerkiksi liikunta. Liikunta nyt myös sitten mielenterveyden osalta tietysti.
Mä liikun.
Niin, juuri näin. Eli kun lähtee ulos liikkeelle, niin se auttaa siihen mielen hyvinvointiin, mielialaan. Ja sitä kautta tietysti siellä saattaa tavata ihmisiä erilaisia tämmöisiä ryhmiä. Hän on tässä vähän nyt sivuttiinkin jo niitä tuossa äskeisessä mitä puhuttiin. Pienet teot, pienet asiat, kun lähtee liikkeelle, näkee ihmisiä. Se ei tarkoita nyt sitä, että ramppaa 24/7 kaikissa tilaisuuksissa, mutta semmoisissa, mitkä on niin kuin itselleen mielekkäitä. Ja no, nämä harrastukset tässä, juuri niin kuin Riku juuri sanoi, niin tämä ryhmäliikunta, niin siellä saattaakin löytyä samanhenkisiä ihmisiä sitten taas, ja sieltä saattaa syttyä niitä kaveruussuhteita sitäkin kautta. Ja nämä arjen rutiinit on tärkeitä, se, että käy siellä kaupassa, sielläkin törmää ihmisiin, ehkä ei volttaa ruokaa, vaan lähtee sinne ulos ja tämmöisiä niin kuin askeleita sitten. Ja no toki sitten tietysti, jos yksinäisyys oikeasti on käy niin kuin, ja toki mielenterveyden ongelmia tulee, niin silloin on hyvä sitten kääntyä asiantuntijan puoleen, että näiden asioiden kanssa ei sitten kannata kuitenkaan jäädä yksin liian pitkäksi aikaa, mutta ehkä semmoinen ylipäänsä positiivinen suhtautuminen tietysti nyt ajatellen uusia asioita ja ikääntyessä siinä, kun on aikaa tehdä, niin kuin tuossa aikaisemminkin todettiin. Niin. Mutta se on totta, että tuo mielenterveyden tukeminen, niin se on kyllä tosi, tosi tärkeä asia. Ja toki sitten ikääntyessä, kun niitä menetyksiä tulee ja ehkä erilaisia haasteita sitten monellakin osa-alueella, niin ne on niin kuin tärkeitä asioita.
Luustoliitossa ainakin sanottiin, että siellä oli kova pula yhdistyshenkilöistä, että eli vanhassa osteoporoosiliitossa, että paikallisyhdistykseen vaan mukaan ja
juuri
sitten pääkaupunkiseudulle hallitukseen asti.
Loistavaa, sieltähän löytyy eläkeiän jälkeistä uraakin selkeästi ihmisille. Hyvä, kiitoksia. Mennään eteenpäin. Ennille, mitä selkeitä terveyshyötyjä on sokerin ja makeutusaineiden rajoittamiselle?
Joo, mä kerkesin tässä jo miettiä, että miksi ihmeessä mä valitsin tämän noista ennakkokysymyksistä, mutta mä ehkä nyt käytän tilaisuuden hyväksi ja aloitan tämän sanomalla sen, että nyt, siis no ensinnäkin tietysti, niin kun, jos joku ehti pongata siitä yhdestä aikaisemmasta diasta, niin ravitsemussuosituksissahan annetaan yläraja sille, että kuinka paljon ruokavaliosta olisi hyvä saada energiaa siitä niin sanotusta vapaasta sokerista, eli siitä semmoisesta niin kuin lisätystä sokerista, mitä nyt vaikka laitetaan kahviin tai mitä tulee elimistöön karki- ja tämmöisten sokeripitoisten ruoka-aineiden muodossa. Eli kyllä sillä, niin kuin on, sillä on vaikutusta terveyteen, mutta nyt tämän tarkoitus ei ole, niin kuin, että kukaan ei nyt saa tästä sellaista kuvaa, että, joo, että no se sanoo siellä, että ei saa enää syödä karkkia tai pullaa, että se ei ole tässä nyt niin kuin tarkoitus. Et meillä on ruoka-aineita, jotka on tämmöisiä niin kuin energiatiheitä, niin kuin vaikka nyt tämmöiset sokeripitoiset tuotteet, ja sitten meillä on ruoka-aineita, jotka on ravintoainetiheitä, jotka nyt sitten esimerkiksi nämä monta kertaa toistetut kasvikset, hedelmät ja marjat on tämmöisiä ravintoainetiheitä. Eli niistä ravintoainetiheistä ruuista me saadaan, kun me syödään vaikka 100 grammaa jotain täysjyväviljatuotetta tai kasviksia, niin me saadaan siinä samalla, me saadaan energiaa tietty määrä, mutta me saadaan sitten myös paljon kaikkia muita ravintoaineita. Sen sijaan, jos me syödään sokeria, niin me saadaan sitten kyllä energiaa, mutta sitten me ei saada mitään muuta. Eli se on semmoista, se on vaan sitten puhtaasti sitä energiaa niin sanotusti. Ja siinä seuraavalla dialla on nyt jotain kohtia listattuna, että mihinkä kaikkeen se sokeri nyt sitten saattaa vaikuttaa. Eli ei ole niinku tarkoitus, että me tehdään jostain tietyistä ruoka-aineista kiellettyjä ja sitten jotkut toiset on sallittuja, mutta että siellä ruokavaliossa se pääpaino olisi hyvä olla niissä semmoisissa ravintoainetiheemmissä ruuissa ja sitten nämä energiatiheemmät ruuat on kenties vähän vähemmällä huomiolla. Ja just ennen kuin lähdin tänne, niin näin Instagramissa, miten yhdellä tilillä, sen tilin nimi on muuten Herkkutrikoissa, se on tosi hyvä tili, niin siellä todettiin vielä tästä, että just tämä, että energiatiheet ja ravintoainetiheet, että me voidaan tälleen jaotella näitä ruokia, mutta kaikki ovat niin kuin moraalisesti neutraaleja, eli ei ole kyse siitä tosiaan, että jotain ei saisi syödä. Mutta jos siellä ruokavaliossa on, tai niin kuin ehkä käännän vielä niin päin, että tuossa nyt on noita syitä, sit kenties minkä takia myöskin siinä ravitsemussuosituksissa on kuitenkin se yläraja sille vapaan sokerin saannille. Eli tietenkin, jos me syödään tosi sokeripitoista ruokaa, niin se aiheuttaa verensokeriin suurempia piikkejä ja haastaa sitä, tai niin kuin sitä verensokeria pitää silloin myöskin säädellä enemmän. Ei tarkoita sitä, etteikö siellä mitään vaihtelua tapahtuisi, kyllä siellä kuitenkin tapahtuu, mutta et ehkä sitten ne kovimmat piikit sieltä jää pois. Ja niin kuin sanoin, niin kun syödään sokeripitoista, niin silloin elimistöön tulee paljon myöskin energiaa, mikä saattaa sitten sitä painohallintaa haastaa. Suoliston terveys liittyy tähän myös sitä kautta, että sitten ruokavaliossa pitää aina myös muistaa se, että aina tietyt ruuat vie tilaa joltain toiselta. Ja nyt jos vaikka tämmöiset sokeripitoiset tuotteet veisi tilaa nyt just niiltä hedelmiltä, kasviksilta ja marjoilta, niin silloin myöskin meidän suolistobakteereilla on vähemmän ikään kuin ravintoa. Ja siinä mielessä sitten, jos sieltä vähän saahankin sitä sokeripitoisen ruoka-aineen osuutta vähennettyä ja jotain niin kuin kuitupitoisempaa siihen tilalle, niin huolehditaan myös suoliston terveydestä. No sokeri on hampaiden terveydelle haitallista. Liikasokeri voi rasvottaa maksaa. Se vaikuttaa myös sydämen terveyteen, aivojen terveyteen ja ylipäätään semmoiset voi olla, että sit ne korkeat verensokeripiikit voi niin kuin hankaloittaa vaikkapa ihan kognitiivisen työn tekemistä. Siis pakko sanoa, että valmistauduin itse tähän tilaisuuteen syömällä karkkia ja ei todellakaan ollut mikään paras valinta. Sitten on jotain pientä, tai on, tiedetään, että myöskin tämmöinen sokerivoittoinen ruokavalio voi vaikuttaa unenlaatuun, mutta toisaalta sitten täytyy muistaa, että esimerkiksi riittävä hiilihydraatin saanti ylipäätään on tärkeää nukkumisen kannalta ja voi olla, että se ei ole ihan niin yksiselitteistä, mutta että niin kun kyllä sillä sokerilla on moninaisia vaikutuksia terveyteen ja tosiaan jotkut raamit siinä sen käytössä on hyvä olla, mutta taas jokaisen kohdalla se, että jos sitten rupeaa miettimään, että no pitääkö omaa sokerin saantia niin kun miettiä ja miettiä niitä steppejä, että no mitä voisi tehdä vaikka sen oman sokerin saannin rajoittamiseksi, niin toki siinä taas vaikuttaa se kaikki muu, kaikki muu, mitä siinä omassa ruokavaliossa on, ja sitten se, että mitä, että tuleeko sitten jotain sen ikään kuin sen sokerin tilalle, että mistä sitten niin kuin täytetään sitä käppiä siinä uudestaan, niin se on olennaisen tärkeää myöskin.
Sen verran haluan tuon heittää, että yhdessä Pekka Puskan kanssa kovasti ollaan sitä mieltä, että kovin sokeriset tuotteille haittaa veroa.
Kyllä.
Mitä mieltä olette?
No mä kannatan. Mä näkisin sen niin, että sitähän on perusteltu jotenkin niin, että koska se on niin vaikea sitten ikään kuin seurata, niin siihen ei kannattaisi lähteä. Mutta mun mielestä silloin, kun pitää saada isoja muutoksia aikaa ja ylipaino on Suomessa iso asia ja siitä tulevat terveysvaikutukset, niin kyllä mä suhtaudun siihen niin, että semmoisia kannattaisi miettiä. Mä muuten tähän viittaan tähän, musta on niin kuin kauhean tämmöinen lohdullinen just tämä, että sä olet ravitsemuksen asiantuntija ja kerroit, että valmistaudut tänne tuloon syömällä karkkia. Ja se on mun mielestä niin kuin tavallaan ehkä koko tämän ravitsemusliikunta, terveys niin kuin ajattelussa aika hyvä, että semmoinen tietynlainen maltti ja maalaisjärki ja ne suosit muistaa sen, että ne suositukset, mitä annetaan, nehän ei ole pakko, me eletään vapaassa maassa, että ne on suosituksia väestötasolla ja sitten yksilötasolla me ei tulla kenenkään lautasta vahtimaan tai kenenkään lenkkareita työntää jalkaan, että ne on omia valintoja ja me koitetaan sitten auttaa, jos joku kysyy yksilöltä, että nyt mulla on tämmöinen tilanne, että mä tarvisin apua. Sitten me tullaan auttaa, se on meidän homma.
Ja ymmärrättehän te, miten valtavan paljon on vaihtunut meidän ruokavalio mun nuoruudesta tähän päivään, kuinka paljon on saatu terveyttä sillä aikaan oikeasti. Mm. Ja tässä on suuria lihomisjuttuja, kyllä meidän täytyy ottaa niitä samoja konsteja kuin silloinkin käyttöön Pohjois-Karjalassa. Uusi projekti lihomiseen, verenpaineeseen, näin.
Ja vielä tuohon liittyen.
Tästä meidän välillä nousta ylös. mä katson.
Saatte vapaasti nousta.
Se, kuten Kari Tämättilä.
Joo, ei kun tässä me puhutaan ja istutaan vaan.
Pitää ottaa pieni välitauko.
Asahia vähän vedet.
Kaikki ottaa vaikka tuosta.
Jos
meidän
noustaan kaikki hetkeksi ylös, niin ei vaan niin kuin practice what you preach.
Se on se
niin kuin, vähän tässä rupeaa puuduttamaan.
Joo. Mulla on ollut hyvä, kun mä oon päästy nyt tässä seisoon.
Niin no sä voisit istua välillä.
Kyllä.
Kun olisi Ulla mukana, vedettäisiin Asahia vähän.
Mennäänkö tässä samalla, kun noustiin seisomaan, niin seuraavan kysymyksen.
Totta kai.
No niin, tää tulee Riku. Haluaisin tietää, kuinka hyvässä kunnossa olen. Katson, että kansa nousi seisomaankin sopivasti tällainen kohottamaan kuntoa. Mm. Niin, tosiaan, mitä yksinkertaisia testejä voisin tehdä arvioidakseni omaa kuntotasoa?
No toi on hyvä kysymys. Tietysti niin kuin yleensä, jos nyt vähän laajemmin vastaa tähän, niin tietysti voidaan pohtia, nämä menee vähän päällekkäin, että mikä on sitä suorituskykyä ja mikä on kuntoa ja mikä on toimintakykyä. Ja ehkä mä niin kuin näen sen suorituskyvyn testaamisen, jossa on sitten kaikki maksimivoimat ja kaikki semmoiset. Ja sitten siinä on vielä sekin semmoisena laboratiivisena ja siinä on vielä se, joka kannustaakin sitten niin sitä suoritusta siellä labrassa, mutta että ehkä toi kunto on kuitenkin semmoinen, niin kuin ainakin UKK-instituutin mukaan, siellä on tämmöisiä vähän niin kuin kenttätestejä, että 6 minuutin kävelytesti ja katsotaan kuinka pitkälle pääsee ja sitten siinä on semmoinen hyppytesti, kun katsotaan räjähtävää voimaa jaloista, kuinka korkealle pystyy hyppää ja lyömään semmoiseen lautaan. Eli siinä on niin kuin tavallaan tämmöinen räjähtävä voimantuotto ja sitten siinä on vähän tasapainotestiä ja semmoinen modifioitu punnerustesti, josta pitää vähän liikkua, että olkapäiden ja hartioiden lihaksia testataan ja sitten vähän liikkuvuustestejä. Että tämmöisiä kuntotestejä käytetään niin kuin väestötasolla ja ne on aika lailla sitten taas tämmöiseen työkykyyn yhteydessä tämmöiset asiat. Ja sitten meillä on se toimintakykyasia on sitten vielä erikseen jo. Jokin niin viitataan siihen, että mitenkä sitten arjessa pärjää ja toimintakyvyssä mä nyt voisin vaikka sanoa, että siihen tulee sitten vaikka mun hyvä ystäväni, joka on näkövammainen, pahinta mahdollista laatua eli sokee, niin hänen hänellä on niin kuin toimintakyvyn rajoite, mutta hänen fyysinen kunto on varmasti ihan samalla tasolla kuin mulla. Ja sitten taas toisaalta hän on maalipallon paralympiamestari, että tietty suorituskykytaso tietyissä jutuissa onkin sitten todella hyvä. Et nyt täytyisi oikeastaan kysyä, että haluaako testata semmoista laboratiivista suorituskykyä, jossa laitetaan happimaskit päälle ja testataan sitten keuhkojen ja sydämen toimintaa ja siellä niin kuin mennään tuonne jalkaprässiin meidän labralle ja mitataan räjähtävää voimantuottoa vai onko tämä kunto just se, jossa puhutaan tämmöisestä työkykyyn liittyvistä asioista ja 6 minuutin kävelytestistä, että mitä kysyjä hakee, niin sitten me voidaan niin kuin ruveta sieltä valitsemaan, että onko se siellä laboratoriossa tehtävää tiukkaa testiä, jossa sitten vielä se laboratoriohoitaja huutaa vieressä, että paina, 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 ja katsotaan vielä se henkinen kanttikin, vai onko ne kenttätestit, 6 minuutin kävelytesti, tasapainotesti ynnä muut.
Mutta Riku, jos ajattelee tätä yleisöä, niin kyllä ihan tuommoiset, jos ajattelee yksinkertaista, niin kyllä tuommoinen ihan se tuolilta ylösnousutesti.
Jos ajatellaan...
Niin se, ja sitten käden puristusvoima, niin ne on esimerkiksi kyllä semmoisia, mitkä jos, me voidaan varmaan istua hetken.
No niin, jos ajatellaan ikäihmisten testejä, niin silloin tavallaan voi pohtia sitä, että onko esimerkiksi, jos tulee ikää enemmän, niin silloin ne alaraajojen jalkojen voima, että tavallaan kuinka hyvin nousee vaikka tuolista ylös nousutesti ja sitten se tasapaino kaatumisten ehkäisyyn on tärkeää. Että mitä enemmän ikää tulee, niin, ja jos pitää jotain valita, niin silloin mä valitsisin enemmän näitä jalkojen testejä. Mutta mä ymmärrän sen, että jos olkapäissä on vaikka olka-ahtaumaa, niin sen lasin ottaminen sieltä ylähyllyltä on hankalaa. Mutta sitten toisaalta, jos sen lasit siirtää vähän alemmas, niin se on ehkä mahdollista saada sitä juotavaa, mutta jos jalat on tosi heikot, niin silloin voi olla vaikea päästä sinne kaupungille ja tapaa niitä ystäviä. Että näin mä sitä ajattelen, jos vastaa tällain laajasti. Täytyy miettiä, kenestä on kyse, kenenkä kunnosta.
Joo. Jatkokysymyksenä tuohon vielä, että löytyykö näitä tämmöisiä 6 minuutin testejä, tai että jos ihminen haluaisi tehdä tämmöisiä kuntotestejä, onko niitä jossain netissä olemassa, tai mikä olisi semmoinen paikka, mistä semmoisia lähtisi etsimään?
No itselle tulee tietysti mieleen varmaan toi UKK-instituutin sivut, joka on tämmöinen kansanterveysorganisaatio, ja sieltä niitä löytyy hyvät kuvaukset näistä kaikista testeistä, ja sinne pääsee esimerkiksi, on siellä Tampereella, niin sinne testauttamaan, mutta kyllä näitä testejä tehdään monessa muussakin paikassa, että se on mahdollista saada kyllä näistä testeistä tuloksia, ja niistä löytyy sitten kaikkea omaan ikään liittyvää vertailua, että saa semmoisia kuntoluokkia tai tasoja, että saa ymmärryksen siitä, millä tasolla liikkuu siinä sen oman kuntonsa kanssa suhteessa samanikäiseen väestöön.
Joo, ja THL löytyy toimijatietokanta esimerkiksi, jossa on kyllä kuvattu tarkasti näitä juurikin ihan nyt ajatellen ikääntyviä ihmisten, mitä olen lähinnä itse katsonut, niin sieltä löytyy kyllä hyvin niin kuin kerrotaan nämä testit.
Hyvä, kiitos. Tuolla oli tuo meidän kysymys, tai mihin voi esittää kysymyksiä. Muutamia kysymyksiä on tullut tuonne WhatsAppiin. Eli tosiaan kysymyksiä voi vielä esittää WhatsAppilla tai tekstiviestillä. Saatte kuka hyvänsä näistä sitten napata. Tämä on tämmöinen kysymys, kun vaikka palkokasveissa on paljon valkuaisaineita, ne aiheuttavat ilmavaivoja. Miten tätä haittaa voi vähentää?
Piereskelemällä. Ei pidä Pieter.
Ja Enni.
Niin, no se on varmasti hyvä keino, mistä kannattaa aloittaa, ja sitten varmasti siinä täytyy vähän sitten miettiä, että no pitääkö syödä jotenkin pienempiä annoksia kerrallaan, tai onko sitten jotain muuta, mitä voisi ottaa siihen palkokasvien rinnalle ikään kuin sitten proteiinin lähteeksi myöskin, että, ettei se määrä kasva liian isoksi. Ja sitten voi kokeilla erilaisia, niin kuin vaikkapa jos nyt ottaa jotain palkokasveja niin kuin esimerkiksi tölkeistä, niin sitten ne on ihan hyvä varmasti niin kuin huuhdella huolellisesti, että ihan tämmöisiä sitten valmistukseen liittyviä asioita voi koittaa huomioida. Että se nyt on ihan totta, että ne ei kaikille välttämättä niin kuin tuosta noin vaan sovi.
Ruokavaliot ovat hyvin yksilöllisiä, että meillä on erilaisen tämä elimistö ja sitä täytyy mennä sen mukaan ja vanhemmat oppii yrityksen erityksen kautta.
Hyvä. Seuraava kysymys. Epäilen minulla olevan plantaarifaskiittia. Kuitenkin haluan lenkkeillä. Mitä tehdä, ettei pahene ja miten? Milloin paranee?
Puhutaan siis plantaarifaskiitista. Joo, mä oon hoitanut paljon urheilijoita ja myös itsekin juossut ja mulla on peltokallien opit näistä asioista myös ystäväni Hannes Karppisen, joka oli Suomen paras kansanparantaja, mitään huuhaata. Hän sai aina hieromalla, hän teki paljon sitä olympiajoukkueelle ja kaikkea muuta. Ja kalvojan terappeimosta hän sitä puhutaan. Sanotaan, mitä sanotaan. Mä oon niin paljon näitä potilaita hoitanut, jos on oikein ankara, siis on semmoinen kiputila tässä, kun lantaari tai siis kalvojanne kiinnittyy tänne kantaluuhun ja tänne sivulle tulee tämä, niin kyllä se yksi kortisoni pistos sinne loppujen lopuksi sinne kantaluun ja sen jänteen siis väliin, kun sen yhden kerran antaa, niin päästään pikkusen sillä eteenpäin. Tämähän repesi Vasalalta ennen Müncheniä ja se leikattiin sitten Münchenin jälkeen. Se repesikin vielä se jännentie, oliko kortisonia käytetty kuinka paljon. En tiedä, sinä voit tietää, onko siinä minkälaisia tutkimuksia sitten näistä. Ei se, jos se on kovin kireä, niin sitä vielä venytellään pirulauta, se käy vielä hankalammaksi. Että kyllä se lähtee täältä näiden lihasten rentouttamisesta, niin kuin Hanski sitä silloin opetti. Mutta aika vähän nykyään näen urheilijoilla leikattavan niitä yleensä, mutta sinä tiedät, mitä nykyään tehdään. Mutta jos se oikein ankara on, tuliskypuläkkeet ei auta paskaakaan siihen. Mulla on itsellä pari kertaa, olisi jäänyt pari maratonia juoksemaan, että otin pistoksen ja juoksin ja vaivas pari vuotta aikana.
Mä en tunne tästä sitä tutkimustietoa niin tarkasti, mutta mä sanoisin näin kanssa tämmöisen kokemuksen perusteella, että mäkään en usko siitä, että jos siinä on niin kuin yksi tai kaksi yksittäisiä kortisonipiikkejä siihen, että rauhoitetaan se tulehdus sillä piikillä, että se sieltä sitten niin kuin hapertus se kudos ja sen takia sitten repeisi.
Yksi kerta riittää.
Eli siinä on se akuutti hoito sitten tavallaan.
Se voi olla pirullisen kipeä nimittäin.
Niin, tässä on vähän sama kuin tämä penikkatauti, että sitten kun se pääsee siitä kroonistuun, niin se on pirullinen vaiva ja silloin niin kuin tavallaan pääsi iskeen siihen sitten heti sillä hoidolla. Mutta toki sitten just hieronta ja käsittely, että se kalvo siellä jalkapohjassahan sitten tavallaan tulehtuu ja sitten sinne saattaa tulla jotain mikrorepeämää tai sen tyyppistä, niin kuin pääsi siinä akuuttivaiheessa kiinni siihen tulehdukseen rauhoittamaan sen ja käsittelemään ja venyttämään ja kylmähoitoon, ettei se turpoa ja tulehdu sieltä, niin mä oon ihan samoilla linjoilla.
Että ja kysymys, mistä se lähtee, että se saattaa hyvin niin olla täällä ylempänä reisissä asti.
Se on.
Tässä Hanski puhui tietystikin siinä. Että
niin. Se on täysin mahdollista. Sitten täytyisi tietysti katsoa sitä liikeanalyysiä, että jos se rupeaa toistumaan jollain henkilöllä, jos se on niin kuin kerran, mutta jos siellä on siinä liikeketjussa jotain häiriöä, niin, taikka jalkineet on vääränlaiset, ne ei sovi siihen jalkaterän malliin, on vaikka korkearakenteinen jalka tai sitten niin kutsuttu lättäjalka, että siihen pitäisi hakea se tuki oikeanlainen, niin näillä kaikilla tekijöillä on merkitystä. Eli kaikkiin näihin tämmöisiin viheliäisiin vaivoihin, niin mä kiinnitän huomiota niin kuin ihmisiä siihen, että kuuntelee sitä kehoa, että jos se sieltä lähtee, niin silloin siihen puututaan sitten heti, ettei se pääse kroonistumaan, koska ne tuppaa kestää ja ne on hankalia vaivoja.
Ne on, ja kyllä ne kireydet on täällä yleensä ylempänä täältä ja tuolta, mistä se lähtee. Että se vaatii taitavan lihashoitajan.
Hyvä, kiitoksia. Sitten on tämmöinen kysymys, että
Mitä mieltä olette sellaisesta, että oma lääkäri määrää varulta jotain lääkkeitä? Tässä on kyse Primaspan 50 milligrammasesta lääkkeestä.
Joo, tässä puhutaan siis asetosalisyylihaposta, jota farmakojan kurssilla olemme tehneetkin joskus Helsingissä eksoottista maalaispojalle. Ja näitähän käytetään silloin, kun ajatellaan nyt sitä valtimokuvittomaa tautia, että on se plakki siellä valtimossa. Ja meillähän niitä on kaikille jonkun verran, ne pieniä mikroplakkeja, sitten kun se repeää, kun on kroonista tulehdusta vähän elimistössä, ja siitä tulee haava, ja sieltä sitten tulee verihiuteleita, ja paikkaamaan sitä haavaa, että ei vuodata niin kuin kuiviin, eihän me sieltä voi, siihen tulee sitten se tukko. Tämä hyvin voimakkaasti, tämä asetosalisyylihappo, ehkäisee niitä verihiutaleiden toimintaa. Sen takia kaikilla, joilla on valtimokovettuma täytyy olla käytössä pikkuinen Primaspan. Jos ei sovi, niin sitten joku muu, kuten klopidogreeli. Ja siitä on vähän, ollaan nykyään sitä mieltä, että jos ei ole mitään korkeariskin juttua, ei ole mitään tiedossa, eikä tule enemmän, niin mielellään ei käytettäisi, koska kyllähän se jossain määrin provosoi verenvuotoa, aivoverenvuotoakin myös, varsinkin jos verenpaine on korkea, että ihan täysin terveellä. Mutta sitten kun on, se on ihan eri asia kuin valtimokuvattoma tauti, niin silloin on, niin enpä nykyään suosita tietysti, jos on hirveän paljon vaaratekijöitä näitä, niin sitten voipi ajatella, mutta kyllä sitä pientä haittaakin. Voi se muuten provosoida kihtiäkin jostain syystä, siis semmoisilla riskipotilailla, joilla on taipumusta kihti, mikroannos.
Eli kumminko piti olla, että kannattaa olla sitä aina olemassa vai että ei?
Jos sillä ehkäistään jotain, ajatellaan, että sillä ehkäistäisi tulpanmuodostusta terveellä ihmisellä, niin ei mitään järkeä. Että totta kai, jos sitten haluaa jotain kipulääkettä käyttää, niin parasetamoli on ihan hyvä, paitsi hiton huonotehoinen kuitenkin, mutta se sopii sitten kaikille. Paitsi siinäkin täytyy muistaa, miksi se otettiin käsikaupasta pois Ruotsissa, koska 10 tablettia ja puoli litraa viinaa, niin maksas nopoksi henki menee, että sen takia ei kaikkia lääkkeitä saa päästää käsikauppaan, sen takia mä tykkään apteekin jutuista, mutta joku tämmöinen turvallinen kipulääke tietysti tarvittaessa voi hyvä olla. Totta kai se klassinen puranakin käy, mutta eihän sekään kaikille. Voi olla allerginen näille aineille, prostaglandiinisynteesin ehkäisely, tai sitten on käytössä rotamyrkkyä, ja silloin ei voi käyttää näitä lääkkeitä, mutta kyllähän kotiapteekissa jotain järkeviä lääkkeitä kannattaa olla. Sille varalle, että kipeäksi tulee, ja tässä iässähän sitä aina silloin tällöin tulee.
Nyt ei ole WhatsAppiin tullut kysymyksiä enempää.
No eikö näillä nyt voisi olla jotakin? No tässä joutuu istua ihan hiljaa,
kun kottaraiset
rangalle. No niin.
Prosessoidusta lihasta, niin nyt täytyy, kuka tämän avaa, mitä se on?
Katseet suuntaan.
No, prosessoidulla lihalla tarkoitetaan siis esimerkiksi kaikki tämmöiset makkarat, nakit, just ne lihaleikkeleet ja semmoiset. Ja sitten sillä ei ole merkitystä oikeastaan, että minkä eläimen lihasta ne on tehty. Että onpa ne sitten kananugetteja tai naudan lihasta tehtyjä lihapullia, niin se on se prosessoidu. Joo, ne kuuluu siihen samaan kategoriaan. Ja nyt tosiaan, kun tätä erityisesti punaisen lihan ja prosessoidun lihan saantia suositellaan vähennettävän, niin se liittyy nyt nimenomaan siihen, että prosessoidulla lihalla on niin kuin selkeä yhteys vaikkapa suolistosyöpien riskiin. Ja nimenomaan ne prosessoidut lihatuotteet on vielä se niin kuin kielteisempi asia kuin vaikka sitten punainen liha, että jos sit syödään ihan jotain vaikka pihviä, niin se voidaan ehkä nähdä vähän semmoisena neutraalimpana sitten kuitenkin.
Onko se nitriitti vai mitä siinä on? Siinä on sitten jotenkin, mä katoin tuolta tekoälyllä Perplexitystä Academic sieltä, niin sieltä oli kuitenkin näitä, että siellä on niin kuin, jos on maksapasteja, niin se olisi vähän parempi kuin sitten, ja kalkkunaleike kuin sitten niin kuin kinkku ja meetwursti, että siinäkin olisi jotain järjestystä kuitenkin.
Joo, kyllä niitä varmasti voi hifistellä varmasti juuri näin, ja siis nitriitti ja suola esimerkiksi on semmoisia, mitkä sitten on niissä prosessoiduissa niitä hankalia asioita.
Joo. Meillä on ehkä aikaa vielä yhdelle pikaiselle kysymykselle ja pikaiselle vastaukselle.
Voisi saada yölliselle suonenvedolle.
Joo, tämä on, mulla itselläkin sitä on, ja mä olin apussa aika pitkään, ja sitten vastasin tähän, ja olin hyvin otettu, kun vanha opettajani, professori Erkki Valtonen, 90-vuotiaana, hän oli fysiatrian professori, joka kävi Pihtiputalla hirvimetällä. Sanoi, että kiitos kysymyksestä, että hänellä on tätä, niin hänellä on aina suolaliuosta siellä yöpöydällä, ja hän nappaa sieltä sitten pikkasen sitä. Magnesiumista ei ole mitään hyötyä siihen. Krampinol on viety markkinoilta koko Euroopasta sen haittojen vuoksi. Hannu Laurman kanssa kerran mietittiin, mikä voisi olla semmoinen suositus. No ehkä pieni annos Sirdalud-nimistä lääkettä, mutta sekin on haitallinen se vanhemmille ihmisille, että aika huonosti on mitään lääkkeellistä apua. Mä oon viimeisen vuoden aikana tykännyt hirveästi, kun mummot kokoo mulle paljon villasukkia, niin hitto, että ne tekee tällä ikäisellä ihmisellä hyvää, että jalat on lämpöisenä, jos ne on jäänyt kosteiksi ja sitten tulee vaikka vetoa, vaikka kesällä ikkuna auki, niin kyllä muuten äkkiä saattaa sitten tulla, niin ihan tällaisia kotikonsteita. Ja sitten Karppiset ja Hanskihan käytti myös tällaisia lämminsuolaliivoksia, ei passaa panna liian kuumaan, jos on diabetes, jos on hermot huonossa, kun sitä jalat palaa, niin suolakäsittely ja lämpöisellä vedellä ja pitää se lämpöisenä, niin tällaiset, hyvin harvoin löytyy mitään elimellistä syytä, tietysti jos on natriuminpoistolääkkeet ja nestetasapaino pielessä, niin totta kai voi krampata, se on eri asia, mutta harvemmin löytyy sellaista syytä, että suolatabletti, pikkusen kipeänet merisuolaa suon, niin saattaisi olla.
Riku vielä pikaisesti. Mm,
niin, no. Joo.
Mitä? Joo, vaikka sellainen saattaa, ja kyllähän se menee, kun pomppaa ylös ja vetää äkkiä, se on pirullista kipua. Että jos järvessä olisi uimassa, niin sinne kyllä jäisi, kyllä se niin on, että rantoja pitkin kannattaa.
Omasta kokemuksesta, että kun tulee liikaa kahvia juotua, niin sitten vaan vettä, ja sitten kun mä menen vielä sitä tennistä pelaan, niin siellä ne krampit iskee, niin kyllä se silloin on hyvä, jos vähän suolapurkista ottaa ja nuolasee, niin se aika äkkiä kyllä helpottaa sitten, kun saa sitä suoloja kehoon vähän sen veden lisäksi.
Eli tiivistyksenä syödään kasviksia, liikutaan, nukutaan, otetaan kuitenkin sitä suolaa, mutta ei liikaa.
Kohtuus kaikessa.
Kohtuus kaikessa. Hei, minä kiitän paljon meidän asiantuntijoita. Kiitos yleisö täällä, kiitos linjoilla. Mukavaa illan jatkoa kaikille.
Joo, ja hyvää kiitos. Joulua.
Hyvää joulua kaikille ja kiitoksia.
Lusian päivä huomenna.